From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Kerry discusses terrorism and refugees in Nairobi. Secretary of State John Kerry is meeting with Kenyan officials on security, economic development, and the refugee crisis. VOA State Department's correspondent Pam Dawkins reports from Nairobi.
Secretary of State Kerry has laid a wreath at the August 7th memorial in Kenya, the site of the 1998 U.S. embassy bombing that left more than 200 people dead. He was joined by an embassy staff member who was on hand when the attack occurred. As Kenyan officials and embassy staff members stood by, he said the only place for al-Qaeda, al-Shabaab, Boko Haram, Daesh, and others like them is in the past. He said the future does not belong to them. Later, Kerry met privately with President Uhuru Kenyatta and separately with the country's main opposition leaders, including former Prime Minister Raila Odinga. Kerry said his expectations were to listen so that he could be as informed as possible about the challenges that Kenya is facing. Pam Dawkins, VOA News, Nairobi.
Police in the southern U.S. state of Texas killed two men they said began shooting at a school security officer late Sunday outside the site for a contest for cartoons depicting Islam's prophet Muhammad.
Police officers that were nearby saw what was happening and engaged the two men and shot and killed them there at the scene. The security officer was taken to a nearby hospital where he was treated and later has been released. He is currently at the Garland Police Department where he is talking with investigators as to what happened with him.
An organization called the American Freedom Defense Initiative sponsored the contest in the city of Garland. This is VOA News. Four more people have been rescued from underneath rubble more than a week after the devastating earthquake in Nepal killed more than 7,200 people as more international forces, including U.S. Marines, arrive in the country to help with aid efforts. Police Sunday said a 101-year-old man was found about 80 kilometers northwest of the Nepalese capital, Kathmandu. Rescue workers earlier reported three other survivors were pulled from the debris northeast of Kathmandu. Also Sunday, U.S. military aircraft, including four tilt-rotor Ospreys, heavy equipment, and air traffic controllers arrived in Nepal, hoping to give relief operations a much-needed shot in the arm and reach more difficult areas that have received little aid since the April 25th earthquake. The World Food Program vowed to expand efforts to get help to those in need. Three Republican outsiders are joining the crowded contest for the party's U.S. presidential nomination in 2016. Former technology executive Carly Fiorina said Monday she is running for president, while retired neurosurgeon Ben Carson says he is also entering the race. Another candidate, former Arkansas Governor Mike Huckabee, plans to announce his candidacy on Tuesday. 10 migrants drowned in the Mediterranean near the coast of Libya over the last few days, but at least 4,800 were rescued as people smugglers took advantage of calm seas to attempt the often perilous crossing to Europe's southern shores. All of those rescued were ferried to Italian ports, with some arriving on Italy's southernmost island, Lampedusa, and others taken to Sicily and Calabria. The Italian Coast Guard said it rescued hundreds of migrants on at least 16 boats Sunday, following the rescue of another 3,700 Saturday. Italy says mild weather and calm seas are expected to push the number of migrants' arrivals to 200,000 this year, 30,000 more than in 2014. Police in Burundi shot dead three people on Monday during renewed demonstrations against the president's attempt to extend his rule. The Burundian Red Cross confirmed the three deaths to VOA Central African Service. Dozens more were reported to be wounded Monday when police opened fire on protesters marching in suburbs of the capital, Bujumbura. At least 12 people have been killed in more than a week of protests against President Pierre Nkurunziza's decision to run for a third term in next month's elections. Critics say that would violate a two-term limit in the 2005 post-Civil War Constitution. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is How Long Does It Take?
Hi, Kathy. How are you?
I'm fine. And you?
Just great.
Last week we spoke with Bob and Sandra Harris. This week, we're going to talk with their two children, John and Colette. Today's guest is their son, John Harris.
I'm looking forward to meeting him.
Listen and repeat.
Son. John is Bob and Sandra's son. Daughter. Colette is Bob and Sandra's daughter. Sister. Colette is John's sister. Brother. John is Colette's brother.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is John Harris. Hi, John.
Hello, Kathy. It's nice to be here.
You're interested in gymnastics, aren't you?
Yeah, I love gymnastics.
Do you practice a lot?
Yeah, I practice every day, before and after school.
Really? That's a lot.
Yeah, but I enjoy it.
So what's your daily schedule?
Well, I get up early every morning at 6:15. I take a shower, then I eat breakfast. After breakfast, I go to school. I leave the house around 7:30. I practice gymnastics in the gym at school.
What time do you get to school?
I get to school around 7:45.
So it only takes 15 minutes?
That's right. It takes me about 15 minutes to get to school.
What do you do when you get to school?
I practice gymnastics in the gym. I practice from 8 o'clock to 8:30.
What time does school start?
School starts at 8:45.
So your mornings are very busy.
Yes, they are.
Thanks, John. Our guest today is John Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
He gets up at 6:15. He gets up at 6:15. He leaves the house at 7:30. He leaves the house at 7:30. He gets to school at 7:45. He gets to school at 7:45. School starts at 8:45. School starts at 8:45.
Interview.
Our guest today is John Harris. He's a high school student. Okay, now let's talk about your afternoon schedule. What do you do after school?
Well, My classes finish at 3 o'clock. Then I practice gymnastics until 5 o'clock.
So you practice for about 2 hours?
That's right. Then I go home. I usually get home before 6 o'clock.
When do you do your homework?
After dinner. I do my homework after dinner until around 10 o'clock or 10:30. Then I go to bed. Usually between 10:30 and 11 o'clock.
You work very hard. Our guest today is John Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Before or after? Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
He practices gymnastics from 8 to 8:30 in the morning. School starts at 8:45. Does he practice gymnastics before school? Yes, he does. He practices gymnastics before school. John eats dinner, then he does his homework. Does he do his homework before dinner? No, he doesn't. He does his homework after dinner. In the morning, John takes a shower, then he eats breakfast. Does he take a shower before breakfast? Yes, he does. He takes a shower before breakfast.
Email.
It's time to check our email. We have an email from Michael in Montana. His question is, how do you get to school?
I drive to school on my motorbike.
How long does it take you to get to school?
It takes me about 15 minutes.
How does your sister get to school?
She takes the bus.
How long does it take her? How long does it take her to get to school?
It takes her 20 minutes to get to school.
Thank you, John.
How long does it take? Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
John leaves the house at 7:30. He gets to school at 7:45. How long does it take him to get to school? It takes him 15 minutes. It takes him 15 minutes to get to school. Colette leaves the house at 8 o'clock. She gets to school at 8:20. How long does it take her to get to school? It takes her 20 minutes. It takes her 20 minutes to get to school.
Daily Dialogue. A Dinner Reservation. Part 1. Listen to the conversation.
Good evening, Starlight Cafe.
Yes, I'd like to make a reservation for this evening.
For how many people?
4 people.
And at what time?
8 o'clock.
Listen and repeat.
Good evening, Starlight Cafe.
Yes, I'd like to make a reservation for this evening.
For how many people?
4 people.
And at what time?
8 o'clock.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, when do they do it? Are you ready to play, Kathy?
Let's go.
Okay, the first question is, when do most Americans eat dinner? Do they eat at 1 o'clock in the afternoon or at 6 o'clock in the evening?
Well, let's see. Most Americans eat dinner in the evening after work and school is over. So, 6 o'clock in the evening.
That's right. Americans eat dinner in the evening. Question 2. When do most Americans work? Do they work Monday through Friday or Monday through Saturday?
Well, some Americans work on the weekends, on Saturday or Sunday. But most Americans work Monday through Friday. So my answer is Monday through Friday.
Right. Now the last question. When do most Americans watch television? Do they watch television in the morning or in the evening?
Okay, I know that some Americans watch television in the morning, but most Americans watch in the evening.
Yes, that's right. Thanks for playing.
You're welcome, Max.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
How do you get to school or work? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
And that's it. We're off the air.
Well, what a weekend. Did you see the newspaper?
Yes, I did. The two industrial spies were on the front page. When I told my friend Anne about it, she couldn't believe it.
She's your friend. She's moving to San Diego, right?
Yes, that's her.
How was your dinner?
At the vegetarian restaurant? The Garden? Oh, it was delicious.
What did you have?
I had a vegetarian lasagna, and Anne had some fish.
How was it?
Well, everything was delicious. The desserts were wonderful, too.
Sounds great. Maybe my wife and I will try it sometime. But I don't think we could take our son. There's nothing for him to eat there.
Oh, I saw some good-looking pizzas. Big pizzas with lots of cheese.
Pizza, huh? He loves pizza.
Elizabeth, I want to know all about you and Boris and the industrial spies.
Hi, folks. Well, I can't tell you much. Really, it's all over. Boris is fine. The industrial spies are in jail. Thank goodness. So, it's on with the show.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 4. This program focuses on offering an opinion. Interview.
On today's program, I'll be talking with Shirley Graham. She is calling from her office at Advanced Technologies in San Jose, California. How are you, Ms. Graham?
Fine, thanks.
Today, we are going to listen to your meeting with Mr. Epstein on Tuesday, June 11th last year. Mr. Epstein had met with Mr. Blake earlier that day, and they had discussed your plans to build a new factory.
Yes, that's right. And I wanted to be sure that Mr. Blake was aware of my concerns about the October deadline and after-sales service.
Let's listen to the conversation.
Okay.
Dialogue. Mr. Epstein is meeting with Ms. Graham in her office.
Now, have you already discussed any of the project with him?
Yes, I had an excellent meeting with him this afternoon.
And did you tell him about my main concerns?
Do you mean the October deadline?
Yes, and the fact that they have no after-sales service in the States.
Yes, I did. And again, I was very impressed with his flexibility. I think that we can work things out with him.
Okay. As long as it's clear to both of you that it has to be worked out, and before October. Because that's our deadline.
Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again, the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this.
Yes. All right. Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Okay. All right. Thank you. We'll see you tomorrow.
We'll see you around 12 o'clock.
Okay.
Listen and repeat.
Have you discussed the project with him? Did you tell him about my main concerns? Do you mean the October deadline? I was very impressed with his flexibility. I think that we can work things out with him.
Interview.
Ms. Graham, let's talk about your conversation with Mr. Epstein. Your main concerns were with the October deadline and after-sales service.
Yes, that's right. I wanted to be sure that the robots could be delivered and installed on time.
By October?
Yes. The factory had to begin operation in October. I also was concerned about after-sales service. International Robotics is a Chinese company. I wasn't sure that they would be able to provide adequate maintenance and repair service.
Mr. Epstein seemed pleased with Mr. Blake's responses to these questions.
Yes, Mr. Epstein was convinced that we should buy Mr. Blake's robots. I wasn't so sure.
I see. Well, thank you very much for being on our show.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Has Mr. Epstein already met with Mr. Blake?
Now, listen to the dialogue.
Now, have you already discussed any of the project with him?
Yes, I had an excellent meeting with him this afternoon.
Has Mr. Epstein already met with Mr. Blake? Yes, they met earlier that afternoon.
Listen to the question.
Did Mr. Epstein discuss the October deadline and after-sales service with Mr. Blake?
Now, listen to the dialogue.
And did you tell him about my main concerns?
Do you mean the October deadline?
Yes, and the fact that they have no after-sales service in the States.
Yes, I did. And again, I was very impressed with his flexibility.
Did Mr. Epstein discuss the October deadline and after-sales service with Mr. Blake? Yes, he did. He discussed these issues with Mr. Blake.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips. We're here with our business language expert, Gary Engleton. Gary, we have an email question about the structure of American companies. The question is, how are American companies organized?
Well, most traditional American companies have a clear organizational structure. It's clear who does what. People can change jobs, but the company structure does not change. For example, a salesperson can become a sales manager.
Or the manager of a department can become a vice president.
Yes, that's right. A worker can be promoted to a better job within the organization. The organization doesn't change.
I see.
Newer companies sometimes have a more flexible structure, especially in the high-tech world. These companies may be organized into project teams. These teams may be temporary.
Temporary?
Yes, they may work together only for a short time. Then the workers may be moved to other teams for different projects.
And what if there is no new project?
In many companies, these workers may be laid off. The president or vice presidents may not change, but the managers and workers will change jobs much more than in the past.
Why does a company adopt a flexible structure?
The world of business is changing very quickly. A flexible structure helps a company move quickly.
That makes sense. Thank you again, Gary, for your interesting information.
I'm always glad to help.
True or false? Listen, is this statement true or false?
Newer companies may have a flexible structure. True. Newer companies, especially high-tech companies, often have a more flexible structure than traditional companies. When a project ends, there will always be a new project for the workers. False. When a project ends, some workers may be laid off. In newer companies, workers often move from one team to another. True. This is part of the flexible structure.
Business Dialogue. Offering an opinion.
Let's listen to today's Business Dialogue. The President and Vice President of United Motor Corporation are discussing next year's budget.
I really think that we need to spend more money on research. We need more computer technology to keep up with the competition.
That's a good point. But in my opinion, we have to focus on keeping costs down. It seems to me that computer technology greatly increases the price of a car.
But I think that we need to move into the high-end market. And that means selling more cars to rich people in the U.S. and overseas.
Perhaps we should talk to our director of marketing.
I think that's a wonderful idea.
Focus on functions. Offering an opinion.
Now let's focus on offering an opinion. Here are some useful expressions to offer an opinion.
Listen carefully.
I think that's a wonderful idea. I really think that we need to spend more money on research. In my opinion, we have to focus on keeping costs down. It seems to me that computer technology greatly increases the price of a car.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to offer an opinion. When you give an opinion, it is a good idea to use an expression like, I think, or in my opinion. In this way, you show that you know you are offering an opinion, not stating a fact. In the business dialogue we heard earlier, the company president and vice president have different ideas about the importance of new technology. The president thinks that more money should be spent on research, but the vice president thinks it is more important to keep costs down. They use the expressions, I really think, and in my opinion, when they give their opinions.
I really think that we need to spend more money on research. We need more computer technology to keep up with the competition.
That's a good point. But in my opinion, we have to focus on keeping costs down.
Both executives try to soften the difference of opinion and keep the conversation going. The vice president also uses the expression, it seems to me, to offer his opinion.
It seems to me that computer technology greatly increases the price of a car.
Using the expression, it seems to me, is a good way to offer an opinion. American culture values the free expression of ideas. When personal opinions are presented as opinions and not as facts, people are more comfortable offering different opinions. This free discussion can also lead to new ideas, which are good for business. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Western advertising agencies are beginning to join with ad agencies in Africa. They are working together to attract international businesses that want to sell their products and services in Africa. Anne Ball will have that story for us today.
Many overseas companies have little experience dealing with Africa. They do not know much about the culture or the way things are done on the continent.
Researchers say they are worried that the decreasing number of hippos in Africa's rivers is hurting the continent's ecosystems. Marcia James has that story for us.
As researchers learn more about the importance of hippos, there are fewer of them. Hippo numbers are dropping across sub-Saharan Africa. There has been a 10 to 20% drop in the past 10 years.
We will bring you those stories and much more today. Hello, I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington, and this is As It Is, a daily 30-minute program designed to help you learn everyday American English. In addition to the stories about African advertising agencies and African hippos and rivers, you will also hear Jonathan Evans' weekly technology report today. This week, he tells us about a device invented by American scientists that reduces stress from walking without using a motor. It is a small, wearable addition to shoes that makes walking easier.
You really don't notice it until then you take it off. And when you take it off, you realize that it was there and giving you a boost.
And later, we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, we will look at the first 100 days of the administration of President Franklin Roosevelt. He worked hard to pull America out of the depths of the Great Depression in the 1930s.
Washington was filled with activity. The air was full of energy, like a country sky during an electrical storm.
Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. Western advertising and public relations agencies are increasingly joining with African advertising companies. They are working together to attract international businesses that want to advertise products or services in Africa. The continent has been considered the last frontier or undeveloped territory for consumer markets. As we hear from Anne Ball, advertising agencies are now helping international companies become well-known in Africa.
Carrie Ann Stanton is managing director of Engage Joe Public, a public relations agency. She says global communication companies have bought or partnered with many African agencies over the last 2 years. The growing number of mobile devices has helped the growth of locally owned digital agencies in sub-Saharan Africa, countries south of the equator. Carrie Ann Stanton says these agencies are creating their own niche or specialized market and winning plenty of praise.
We're an emerging market, so we know that a lot of people are trying to get into Africa, and a lot of people have failed terribly. So it's very much like there's this shift. The first world is watching Africa for innovation.
Africa claims to be the mobile continent because so many people use wireless technology there. There are predictions that the ability to connect to high-speed internet will increase 20 times over the next 5 years. Studies have found there will be an estimated 930 million mobile users in Africa by the end of 2019. The American Public Relations Agency, GRAY, opened an office in Johannesburg, South Africa. From there, the company will work with clients in Nigeria, Mozambique, Kenya, Ghana, Tanzania, and Botswana. These are fast-growing markets, says Paul Jackson, Managing Director at GRAY South Africa.
We've seen a lot of multinationals not getting the returns in first-world economies and looking to the third-world markets and emerging markets for additional returns. Obviously, it's a lot riskier. Obviously, these are markets that they don't understand, but they know that Africa is a place that they've got to be.
Many overseas companies have little experience dealing with Africa. They do not know much about the culture or the way things are done on the continent. Also, there is a lack of information to help with the marketing. So, having employees who are experts in the area and culture is helpful for companies.
It's really important that any client and or agency understands the various markets that they're targeting, those various nuances, the different cultures, the key insights that's going to make their product move in a very tough landscape. You've got to have on-the-ground representation. You can't fly by remote control.
Fraser Lamb is Chief Executive Officer and Africa Chairman of McCann World Group. He says poorly informed advertising campaigns can be costly. He says a MasterCard campaign designed for Africa but developed in Dubai did not work.
The work we found was a disconnect from the reality. For instance, in our Truth About Africa, we put a slide there that talks about the number of countries who actually have Safari versus the perceived number of countries. So the artwork that came from abroad was largely about Safari. And we said, well, you know, if this is for Kenya, it works, whereas in Nigeria, it's scarce. So it's a campaign that had to be adapted.
Mr. Lamb says better research showed that Nigeria's MasterCard holders knew more about Harrods, London's store for high-priced goods, than elephants and lions. I'm Ann Ball.
The hippopotamus is an animal very important to the health of Africa's rivers and lakes. Their dung, or solid waste, helps Africa's aquatic ecosystem. But Marcia James tells us researchers are warning that hippo populations are decreasing, and that could damage ecosystems.
The hippopotamus is the third largest land mammal after the elephant and rhinoceros. Hippos spend as much as 16 hours a day in the water. They go on land at night to feed. They eat more than 200 kilograms of tropical grasses at each feeding. They return to the water where they release their waste. Douglas McCauley is an assistant professor of several environmental and life sciences. He and his team at the University of California, Santa Barbara, decided to study the waste of hippos.
Well, we started looking at hippopotamus and realized that a big part of the story was their poop, was this vast amount of nutrients and energy that are moved across systems via their eating and their defecations.
He says scientists are interested in how hippos cross the line of ecosystems. He says living in both the land and water worlds means hippos are important providers of nutrients.
Because they're eating lots and lots of stuff on land and then taking that all back to the place where they rest in the water and lakes and rivers and then basically dunging that all out. And it turns out to be a huge amount of material and energy and nutrients, of the sort of natural fertilizer that's moved across these boundaries.
Each year, hippos provide over 60,000 kilograms of dung to African lakes and rivers. Douglas McCauley says the dung is also used as a communication device. He says a more powerful male hippo will throw dung from its tail to a less powerful male. The study also showed that some species of river fish need the dung in their diets. Mr. McCauley says some of the nutrients in the dung are the building materials of life. Some fish get the nutrients by eating the dung directly. Others feed on insects that eat the dung. But as researchers learn more about the importance of hippos, there are fewer of them. Mr. McCauley says hippo numbers are dropping across sub-Saharan Africa. He says there has been a 10 to 20% drop in the past 10 years.
And beyond how many there are, they're in a lot fewer places. There are entire countries that have completely lost hippopotamus. Egypt, for example.
Douglas McCauley says humans are responsible for most of the drop in the hippo population through hunting and habitat loss as human populations spread. I'm Marcia James.
Now, it's time for our weekly look at the latest technology news. This week, we learn about an invention that reduces stress from walking without using a motor. Devices that help people walk were once thought to be difficult, if not impossible, to design. Until recently, such a device required electricity from an external power supply. But now, as our technology correspondent Jonathan Evans tells us, American scientists have built a small, wearable addition to normal shoes. Their invention eases the load on muscles in the leg and makes walking easier.
Stephen Collins and Greg Sawicki are biomedical engineers. They both studied how human beings walk. They found that our ankles and calves perform motions similar to a spring joined to a clutch. In an automobile, a clutch is used to connect and disconnect a driving or driven part of an engine or other piece of equipment. The researchers found that the human body parts are able to both store and release energy, just like a spring. Stephen Collins works with Carnegie Mellon University in Pennsylvania. Greg Sawicki is with North Carolina State University. He spoke to VOA on Skype.
We found in basic science experiments that system, your calf and Achilles tendon, works a lot like a catapult. So the muscle holds on to the tendon, and your body actually stretches your Achilles tendon quite a bit and then stores energy in the tissue, and then it's giving back to you to propel you forward in the world.
Mr. Sawicki says he and Mr. Collins designed a mechanical device that performs the same kind of energy give and take outside the body. Their new ankle exoskeleton is made of carbon fiber and metal. It connects to ordinary shoes and takes over part of the work of walking. Mr. Sawicki says the device reduces the amount of energy required for walking by as much as 7%. The unpowered ankle exoskeleton can help people walk farther with the same amount of energy. It also can restore normal movement for individuals who have trouble walking. Mr. Sawicki says it takes only a few minutes for someone to get used to the ankle exoskeleton. He says the wearer quickly learns to use less muscle energy, letting the device do much of the work.
You really don't notice it until then you take it off. And when you take it off, you realize that it was there and giving you a boost.
Mr. Sawicki says the device is mainly meant for people recovering from a surgery operation or a stroke. He adds that anyone who spends a lot of time walking, like hospital workers and policemen, could use the device. There are no plans to make the ankle exoskeleton available to the general public. But the inventors say some manufacturers have expressed interest in the device. I'm Jonathan Evans.
Well, thanks, Jonathan. Now it's time for our daily The Making of a Nation program. This week in our series, we talk about the first 100 days of the administration of President Franklin Roosevelt. His inauguration speech in March 1933 gave hope to millions of Americans. The new president promised to fight the Great Depression that was crushing the economy. His administration launched into action even before the inauguration ceremonies were finished. Back then, newly elected presidents were sworn into office in March instead of January. Roosevelt's aides began work even as he and his wife Eleanor watched the traditional inaugural parade. The lights of Washington's federal office buildings burned late that night. And not just on that night, but the next night and the next night, too. The nation was in crisis. As Mario Ritter and Doug Johnson tell us, there was much work to do.
The first 3 months of Franklin Roosevelt's administration were an exciting time. Roosevelt got Congress to pass more pieces of important legislation during this short period than most presidents pass during their entire term. These 3 months are remembered today as the 100 days. Sunday, March 5th, was the day after the inauguration. Roosevelt asked Congress to begin a special meeting later that week, and he ordered all the nation's banks to close until the economy improved. Roosevelt also banned the export of gold. Congress met on Thursday, as Roosevelt had asked. It passed everything that the new president wanted. Both the House and Senate approved Roosevelt's strong new banking laws in less than 8 hours. Roosevelt signed the bills into law the same day.
The next day, Friday, Roosevelt called on Congress to cut federal spending. Once again, Congress met and approved Roosevelt's request immediately. 2 nights later, Roosevelt spoke to the nation in a radio speech. his warm, powerful voice traveled to millions of homes. He gave many listeners the hope that they could once again trust their banks and political leaders. On Monday, Roosevelt called on Congress to make it legal to sell beer and wine and to tax those sales. At that time, there was a national ban on alcohol. But once again, Congress agreed. Roosevelt's success in passing these laws excited the nation. People across the country watched in wonder as the new president fought and won battle after battle.
Washington was filled with activity. The air was full of energy, like a country sky during an electrical storm. People from around the country rushed to the Capitol to urge the administration to support their ideas. Bankers came by the thousands to win favorable legislation. Experts of all kinds offered new ideas on how to rescue the economy. Ambassadors came from Britain, France, Brazil, Chile, China, and many other countries. They came to speak with Roosevelt on economic and diplomatic issues. And members of Roosevelt's Democratic Party arrived by the thousands. They came to seek jobs in the new administration. Americans watched closely what was happening in Washington, and they liked what they saw. They had voted for action. Now, Roosevelt was giving them action.
One of the most important areas of action for the new administration was agriculture. American farmers had been hurt more than any other group by the economic depression. The average income of American farmers had dropped in 3 years from $162 a year to just $48. Farm prices had fallen 55%. The buying power of the average farmer had dropped by more than half. Many farmers could not even earn enough money to pay for their tools and seed. The main cause of the problems for farmers was that they were producing too much. There was too much grain, too much meat, too much cotton. As a result, prices stayed low. The situation was good for people in cities who bought farm products, but it was a disaster for the farmers who produced those products.
Franklin Roosevelt attacked the problem by limiting production. His administration put a new tax on grain products. The tax increased their price and reduced demand. The administration paid cotton farmers to destroy some of their crops. And it bought and killed 5 million pigs to reduce the amount of meat on the market. It was a strange situation. Some Americans had trouble understanding the economic reason why food had to be destroyed so people could have enough to eat. But more officials agreed that this was the only way to limit supply, raise prices, and save farmers. The plan worked. Production quickly fell. Hot weather and bad harvests in 1933 and 1934 reduced the amount of grain even more. As a result, prices rose. Farm income increased 50% in 4 years.
The administration also attacked the problem of falling industrial production. At the time of Roosevelt's inauguration, the production of American goods had fallen by more than half in just 4 years. Business owners reacted by cutting their costs. They lowered wages and reduced their number of workers. But these actions only reduced the number of people with enough money to buy goods. And so production went down further and further. Roosevelt created a National Recovery Administration that sought to gain the cooperation of businesses. Many business owners agreed to follow codes or rules, such as limiting the number of hours people could work. They also agreed to raise wages and stop hiring child labor. And they agreed to improve working conditions and to cooperate with labor unions. At the same time, Roosevelt created a Public Works Administration to provide jobs to unemployed workers. The federal government put people to work on building dams, bridges, water systems, and other major projects.
On monetary policy, Roosevelt and the Congress decided that the dollar should no longer be tied to the price of gold. Other action in Washington included a bill for homeowners that helped many Americans borrow money to save their homes. And a bank insurance bill guaranteed that Americans would not lose their savings. This insurance greatly increased public faith in the banks. Roosevelt and Congress created a Civilian Conservation Corps to put young men to work in rural areas to protect the nation's natural resources. These young men did things like plant trees and improve parks. They also worked with farmers to develop farming methods that help protect the soil against wind and rain.
One of Roosevelt's most creative projects was a plan to improve the area around the southern state of Tennessee. The Tennessee River Valley was a very poor area. Few farms had electricity. Forests were thin. Floods were common. Roosevelt and Congress decided to attack all of these problems with a single project. The new Tennessee Valley Authority built dams, cleared rivers, expanded forests, and provided electricity. It succeeded in helping farmers throughout the area, creating new life and hope.
The 100 days, the first 3 months of the Roosevelt administration, were a great success. One reporter for the New York Times newspaper observed that the change from President Herbert Hoover to President Franklin Roosevelt was like a man moving from a slow horse to an airplane. Suddenly, the nation was moving again. There was action everywhere. Franklin Roosevelt's New Deal policies during the 1930s changed the face of American government. The new president and the Congress passed legislation that helped farmers, strengthened the banking system, and supplied jobs for millions of workers. One of the results of Roosevelt's policies was a stronger movement of organized labor in America. We will tell that story tomorrow, here on As It Is. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time to help you learn everyday American English with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Prezident administrasiyası siyasi partiyalarla görüşdə birinci Avropa oyunlarına münasibət mövzusunun müzakirəsini təklif eləyir. Vurğun Əyyub da Quba Dibadoğlu kimi Müsavat Partiyasından çıxarılır. Yeni videoda Tural Mustafayev jurnalist Xədicə İsmaila qarşı təzyiq altında ifadə verdiyini deyir. Və Azadlıq Live-da günün sualı 17 yaşlı Aytac Babayevanın ölümü ilə bağlı qadınları, qızları sizcə zorakılıqdan kim qorumalıdır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam eləyir. Avropa oyunları artıq siyasi partiyaların da gündəminə çıxarılır. İqtidarla siyasi partiya təmsilçilərinin görüşünə partiya təmsilçiləri mayın 6-sına da cavab verəcəklər. Prezident administrasiyası siyasi partiyalara gələn ay Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunları ilə bağlı görüşməyi təklif eləyir. Görüşün mayın 13-16-sı keçirilməsi planlaşdırılır. Partiyaların da öz iradları var. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, Prezident administrasiyası görüş formatını partiyalara xəbər vermədən dəyişdirir. Prezident administrasiyası görüşə qeydə alınmış və alınmamış bütün partiyalar formatı təqdim eləyir. Ancaq iştirak arz olunsa da AXCP məsələn məlumdur ki, görüşə qatılmayacaq.
Prezident administrasiyası siyasi partiyalara gələn ay Bakıda keçiriləcək ilk olimpiya oyunları ilə bağlı görüşməyi təklif eləyib. Görüşün mayın 13-dən 16-sına qədər keçirilməsi planlaşdırılır. Azadlıq 2015 seçki blokuna daxil olan partiyalar təklifi müzakirə edib. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, Prezident administrasiyası görüş formatını partiyalara xəbər vermədən dəyişdirib. İqtidar təmsilçiləri ilə keçirilmiş ikinci görüşdən sonra iştirakçı partiyaların sırasına Xalq Cəbhəsi və Ədalət partiyalarının qoşulması haqqında razılıq olub. İndi isə hər hansı müzakirə və razılıq olmadan Prezident administrasiyası görüşə qeydə alınmış və alınmamış bütün partiyalar formatı təqdim edir.
Əvvəlki, axırıncı görüş artıq konkret olaraq tərkib müəyyənləşdi. Bu tərkibə iki təşkilat əlavə olundu. Bizim tərəfimizdən məklif olundu ki, AXCP də dəvət olunsun. Əvəzində Prezident administrasiyasından da təklif olundu ki, Ədalət də dəvət olunsun, Ədalət partiyası da. Məsələn, bir razılaşma da əldə olundu, məsələ bitdi və qapandı, artıq tərkib müəyyənləşdi. Amma indi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, qeydə alınmış və qeydə alınmamış bütün siyasi təşkilatlar dəvət olunur. Bu da əvvəlki razılaşmanın nəzərə alınmaması deməkdir.
Narazılığa daha bir səbəb isə müzakirə olunacaq mövzunun partiyalarla razılaşdırılmamasıdır. Blok cavabında təklif edilən mövzunun partiyalarda müzakirə edilərək razılıq əldə olunduqdan sonra qərar veriləcəyini bildirir. Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, müzakirələr partiyalarda davam etdiriləcək, görüşlə bağlı bundan sonra qərar veriləcək. Xalq Partiyasının sədri Pənov Hüseyin deyir ki, Prezident administrasiyasının təklifi Azadlıq 2015 blokunda müzakirə olunacaq və mayın 6-sında qərar veriləcək. Pənov Hüseyin də mövzuya və formata tənqidi münasibət bildirdiklərini xatırladır.
Biz ümumiyyətlə təşkil edilmişdik ki, hazırlaşılmışdı ki, bu seçki məsələsində, bu Milli Məclisdə seçkilər və seçki islahatı məsələsində həbs olunsun. Gərək bu bir mövzu ilə məsuddaş olmalıdır. Bizim dediyimiz ondan ibarət idi ki, bu siyasi məhbuslar məsələsində daimi gündəlikdə müzakirə edilən məsələlərdən biri olsun. Bizim təkliflərimiz bundan ibarət. Onların təklifi iki, yəni təəssürat olur ki, bu görüş yox, bir dərmi masa bitdi, Avropa oyunlarına dəstək.
kampanyasını bir tertibi olarak sizin aparatı nezerde tutup.
Xalq Cəbhəsi partiyası isə planlaşdırılan görüşdə iştirak eləməyəcək. Bu haqda AXCP sədrinin mavini Gözəl Bayramlı məlumat verdi. Gözəl Bayramlı deyir ki, onların belə bir görüşdə iştirak etmək niyyətləri yoxdur.
Heç vaxt bizim belə bir razılığımız olmayıb, iştirak eləmək niyyətimiz də yoxdur və iştirak eləməyək.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və qərb dairələri iqtidarın müxalifətlə dialoqa dəvət etdiyi üçün belə görüşlər keçirilir.
Ən azı bir imitasiya xatirinə hakimiyyət bu addımı atmalıdır. O da ki, konstruktiv hesab etdiyi siyasi qüvvələri bir yerə toplamaqla bununla görüşlər keçirilir. Tipli diyalogların hansısa böyük bir ehtiq verəcəyi nəməndəndir, belə yanaşıram. Çünki vaxtilə mətbuat nümayəndələri ilə bu tip görüşlər keçirilmişdir. Bu mətbuatın problemlərini həll etmədi. Əksinə, mətbuat olan təzliklər daha da artdı. Digər tərəfdən bu tipli görüşlərin konkret predmeti olmalıdır. Tutaq ki, professional seçki sisteminin bərpası müzakirə olunacaq. Sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, mətbuata bağlıların aradan qaldırılması, siyasi məhbusların probleminin bir problem olaraq aradan qaldırılması.
Azər Ərşidoğlu deyir ki, bu cür görüşlərdə dövlət başçısı özü və aparıcı siyasi partiyaların liderləri iştirak etməlidir. Əks halda danışıqlar effektsiz olacaq. İndiyə kimi siyasi partiya nümayəndələri ilə iqtidar təmsilçiləri arasında 2014-cü ilin dekabrında və 2015-ci ilin fevralında iki görüş keçirilib.
Müxalifət hakimiyyət dialoqu haqda reportajı dinlədiniz. Müxalifətlə hakimiyyət dialoqa getdiyi bir vaxtda müxalifət partiyası dağılmağa başlayır. Müsavat partiyasında necə deyərlər, yarpaq tökümü davam edir. Bu dəfə Müsavat partiyasının üzvü partiyanın yaradıcılarından olan Vurğun Əyyubu partiya sıralarından xaric ediblər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mayın 3-də Müsavat Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının 8 saylı mikrorayon özəyinin toplantısında qərar verilib ki, Vurğun Əyyub partiya sıralarından çıxarılsın. Səbəb kimi Vurğun Əyyubun özəyin iclaslarına qatılmaqla bağlı çağırışlara məhəl qoymamağı, qərarlara tabi olmamağı, üzvlük haqqını ödəməməyidir. Qərar ancaq Müsavat Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının şurası tərəfindən baxılıb hələ təsdiq olunmalıdır. Azadlıq Radiosu Vurğun Əyyubun özündən soruşub ki, onun dediyinə görə onun partiya sıralarından çıxarılmağı partiyanın nizamnaməsinə uyğun deyil. Nizamnaməyə uyğun olmayan nədir? Vurğun Əyyub özü bunu necə izah eləyərdi?
Bir daha təkrarlayıram ki, mənim özümün iştirakım olmadan, məni dinləmədən partiyadan azad eləyiblər. Bu ciddi nizamnamə pozuntusudur. Məni güya qərara tabi olmamaqda günahlandırırlar. Hansı qərara tabi olmamışam, bu da bəlli deyil. Üçüncüsü, üzvü haqqı vermədiyimi bəhanə gətirirlər. Halbuki mənim Müsavat Partiyasının inkişafı, təşkilatlanması üçün xərclədiyim pulları bu adamlar üçün ömrü boyu üzvü haqqı verməyiblər.
Vurğun Əyyub bundan sonra partiya üzvlüyünə təzədən bərpa olunmağı düşünürmü, hansısa addım atacaqmı?
Yox, mən Müsavat Partiyasının indiki orqanlarını legitim hesab eləmirəm. Legitim hesab eləmədiyim bir quruma da müraciət etmək niyyətində deyiləm. Çünki əslində bu qərar onların sifarişinin verildi. Ona görə də heç yerə müraciət etməyəcəm.
Bəs partiyanın indiki başqanı Arif Acılı ilə bu məsələni müzakirə etmək niyyəti varmı?
Heç bir halda.
Növbəti sualımız belədir ki, illərdir ki, üzv olduğu partiyadan bu şəkildə uzaqlaşdırmağı onu incidibmi?
Deyə bilmərəm ki, təsir etməyib. Amma bununla bərabər mən müsahat partiyasında elə sifətlər gördüm ki, özümə bəlkə də aşağılıq dirəm onlarla bir yerdə olmaq.
Növbəti sualımız belədir ki, son vaxtlar Hikmət Hacızadə, Adil Qeybulla istefa verdilər partiyadan. Qubad İbadoğlu və Vurğun Əyyubun özü partiyadan uzaqlaşdırıldı. İllərdir üzvü olduğunuz partiyada baş verənləri necə izah eləyərdi Vurğun Əyyub? Partiyanın aqibətini necə təsəvvür eləyir?
Vaxtı ilə belə bir fikir işlədilmişdi ki, idarə olunmayan bir böyük partiyadansa idarə olunan kiçik bir partiyaya daha vacibdir. Və mən görürüm ki, indi siyasəti yerinə yetirirlər. Müsavat partiyasında hər şeyə bəli-bəli deyən, başlayan adamlar toplaşan bir quruma çevirmək istiqamətində fəaliyyət göstərilir.
Vurğun Əyyubdan biraz öncə partiyadan çıxarılan Qubad İbadoğlu, Vurğun Əyyubun partiyadan çıxarılmağınla bağlı qərarı qisasçılıq kimi dəyərləndirir. Vurğun Əyyubun özü bu barədə nə fikirdədir?
Mən özüm də belə hesab edirəm. Bu, sadəcə olaraq Vurğun Əyyubdan qisas almaq cəhdidir. Əslində, mən müsahat partiyasında heç bir şəxsin ünvanına heç bir söz deməmişəm, heç kəs təhqir etməmişəm. Halbuki elə Arif Hacılı'nın qardaşları və yanındakilər daxil olmaqla ünvanıma hər cür hədiyən danışırlar. Sadəcə olaraq mən demişəm ki, müsahat partiyasının qurultaydan sonra formalaşan orqanlarını legitim hesab eləmək. Və onlar çox yaxşı bilirlər ki, bu damğanı heç vaxt alınlarından silə bilməyəcəklər və onun qisasını məndən almağa çalışırlar.
Və sonuncu sual yeri gəlmişkən, Mustafa Hacıbəyli, Müsavat Partiyası Başqanının qardaşı mətbuata deyir ki, Vurğun Əyyubun 8 ildir onsa partiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Siz, o qədər yalandır ki, heç cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Ona Vurğun Əyyub mühazirədə getməyib, Vurğun Əyyub işləməyə gedib. Arif Hacılı kimi 93-cü ildə sürətin hədəsindən qorxub açıb gizlənməyib. Vurğun Əyyub Türkiyədə işləməyə gedib 2 il yarım ölkədə olmayıb və gedərkən də Müsavat Partiyasının o zamanki başqanı İsa Qəmbərə şəxsən müraciət eləmişəm ki, mən burada olmadığım müddətdə divan üzvü kimi qalmağa utanıram. Çünki mən bunun icraslarında verilən qərarların qəbulunda müntəzəm olaraq iştirak edə bilməyəcəm. Ona görə də divan üzvlüyündən istifa vermək istəyirəm. İsa Qəmbər məndən xahiş edib ki, istifa verməyim. Nə zaman gələ bilərəmsə, onda iştirak edər sən divanın icraslarında və müəyyən ciddi məsələlərdə də biz poçt vasitəsindən, internet vasitəsindən sizlə əlaqə saxlayıb fikrinizi alarıq. Ona görə də Mustafa Hacıbəylinin nəfəsi yalanla gedib gəlir. Bu adam qarşıdakını ləkələmək üçün hər şeyə əl atır və hər şeyi danışır ki, ona baş qoşsunlar, onu neysə ciddi bir adam hesab eləsinlər. Mən sonra baş qoşmaq niyyətim yoxdur.
Bunu Vurğun Əyyub deyir. Müsavat Partiyasının yaradıcılarından olan Vurğun Əyyub partiyadan çıxarıldı. Bunun ardınca Profesör Adil Qeybulla da Müsavat Partiyasından istifa verib. Adil Qeybulla bununla bağlı yaydığı bəyanatda qeyd edilir ki, Milli Azadlıq Hərəkatının rüşeymlərindən olan Çənlibel Hərəkatının və Müsavat Partiyasının qurucularından və liderlərindən biri Vurğun Əyyub absurd ittihamlarla partiyadan çıxarılıb. Onun fikrincə, indiki müsavat daxilində çoxdan başlanmış təfriqəçilik və bölücülük siyasəti məntiqi sonluğuna çatıb. Bugün qeyri-qanuni üsullarla partiya rəhbərliyini ələ keçirmiş məhdud bir qrup müsavatçılığın mahiyyəti ilə daban-dabana zidd olan avtoritar və aqressiv davranış nümayiş etdirir. Bir çox bu cür davranış Böyük Rəsulzadənin və ləyaqət etalanı olan sıravi müsavatçıların ruhuna həqarətdir. Müsavatın genomunu təşkil edən ədalət və mərhəmət prinsipləri bugün onun adını daşıyan partiyada ayaqlar altına atılıb. Bunu Profesör Adil Qeybulla deyir, o da Müsavat Partiyasından istifa verib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Tural Mustafayev isə yeni video müraciət yayıb. Videoda Tural Mustafayev jurnalist Xəlci İsmayla qarşı təzyiq altında ifadə verdiyini deyir. Tural Mustafayev əlavə eləyir ki, ümumiyyətlə o heç kimdən şikayətçi deyil. O bildirir ki, 2014-cü il noyabrın 26-sından, yəni şikayət ərizəsini yazandan bir gün sonra ölkədən çıxışına da qadağa qoyulub, o baş prokurora ünvanladığı məktubda həmin qadağanın da aradan qaldırılmasını istəyib. Xatırladaq ki, araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail dekabrın 5-də Tural Mustafayevin şikayət ərizəsi əsasında həbs olunub. Əvvəlcə özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə suçlanan jurnalistə daha sonra mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamları da irəli sürüldü. Yeni videoda Tural Mustafayev nələri deyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tural Mustafayevin konkret hansı məsələləri qaldırdığına qulaq asaq.
Salam, mən Tural Mustafayev. Bildirmək istəyirəm ki, mən oktyabr ayının 20-sində insan zəhər edərək özümü intihar eləməyə cəhd eləmişdim, daha doğrusu intihar eləmişdim. Samra Ağayevanın köməkliyi nəticəsində mən toksikologiya yerləşdirildim və qanımda olan zəhər yoruldu. Bundan istifadə edən Bakı Şəhər Prokurorluğu bu işin sırf mən özümü Xəlcə İsmayılovaya görə öldürməyimi bildirildi və mənə məcbur olundum. Bu Bakı Şəhər Prokurorluğunun birinci müavini Azər Əskərov, Vaqif Süleymanov tərəfindən, müstəntiq tərəfindən məcbur olundum ki, mən şikayət ərizəsi yazım. MTN, mən 28 may metrosunun yanında tutduğum evdə kamera yerləşdirilmişdi və onlar mən şantaj eləməyə başladılar ki, əgər sən razılıq verməsən, sənin evində olan video görüntülər yayılacaq. Bu video görüntülərdə çox adam adları var, mən bunları saymaq istəyəndən. Və beləliklə, mən məcbur olunmuş şikayət ərizəsi yazmağa, şikayət ərizəsini yazdım. Qeyd edeyim ki, 27 dekabrdan Azərbaycandan çıxıb Moskva şəhərinə gedirdim, bilet də almışdım. Və bu videonu ondan sonra yazacaqdım. və səsləndirəcəkdim. Belə oldu ki, onlar mənim ölkədən çıxmama qadağa qoyulmuşdu. 25 noyabrda mən ərizə yazmışdım. 26 noyabrda isə mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoyulmuşdu. Qadağa qoyulmağına baxmayaraq, mən cəhd elədim ölkədən çıxmağa və bu alınmadı. 27 dekabrda mən Göyçə şəhərində saxlandım, Göyçə polisləri tərəfindən, sahib müvəkkili Zavur tərəfindən. Göyçə rayon polis idarəsinə aparıldım. Oradan 2 polis əməkdaşına, 2 MTN əməkdaşına bir yerdə mənə Bakı şəhərinə apardılar. Şüşəli bazarın yanında kirayə tutduğum evdə fevral ayının 14-nəcən ev dustağı kimi saxladılar, Facebookumu qırdılar. E-mail poçtamı qırmışdılar. Yenidən bunları təkrar olaraq qırdılar. Bildirim ki, bundan əlavə ayın fevral ayının 14-ündə isə məni məcburi şəkildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatları tərəfindən mən döyülərək bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasına yerləşdirildim. Və orada mən məcburi şəkildə iynə dərmanlar, psixoloji dərmanlar içməyə məcbur edirdilər. Onlar istəyirdilər ki, mən şikayət ərizəmi geri götürməyim. Və fevral ayının 28-nəcən bu davam elədi. Fevral ayının 28-də mən artıq göçərdəyəm. Və bu günlərim mən 07 apreldə bu videonu çəkirəm. Və şikayət ərizəmi geri götürmək barəsində Zakir Qaralova müraciət eləmişəm. Həmçinin ölkədən çıxışıma qoyulmuş qadağanın ləğv olunmasını xahiş eləmişəm. Çox güman ki, bu video sabah yayımlanmayacaq, ancaq o vaxt yayımlanacaq ki, mən ikinci dəfə ya məcburi şəkildə uğurlanacağım və yaxud da saxlanılacağım. Və sizə bildirmək istəyirəm ki, bu işdə təhmin yox, videosu olan digər şəxslərdən də bir neçəsi verbabat olunub. Onlar da bu işdə tərcüm xərcən əleyhinə izahatlar yazıblar. Mən bildirmək istəyirəm ki, səmimi şəkildə mən xərcədən şikayətçi deyiləm. Buna mən zorla məcbur eləmişəm. Milli Təhlükəsizlik Mərkəzinin Antiterror Mərkəzinin rəhbəri İlqar Əliyev, General İlqar Əliyev, Azər Məcdov, MTN əməkdaşı, bir neçə əməkdaşlar tərəfindən mən məcbur olunmuşam və mənim şikayət ərizəmi geri götürəcəyim halda mənim təhlükədə olacağımı, başıma çoxlu oyunlar açacağını bildiriblər. Mən yenə buna baxmayaraq, xalqıma, insanlara güvənərək verdiyim şikayət ərizəsini geri götürürəm. Mən bildirim ki, mənim Facebookumda, mənim e-mailimdən götürülən sənədlər yazılar. Hamısı oğurlanıb və mənim Facebookum qırılıb. Bunlar qırılmış vəziyyətdə. Onlar götürülüb. Mən istintaqa heç bir sənəd təqdim eləməmişəm. Sadəcə olaraq bunu mən istintaq tərəfindən məcburi olaraq öz könüllü şəkildə təqdim etdiyim bildirilir. Bunlar hamısı yalandır. İş artıq Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə verilib. Bildirim ki, bir neçə maddələrdə əlavə olunub. Bir neçə maddə əlavə olmağına baxmayaraq, bu maddələrdə heç bir sübut olmadığı üçün mənim şikayət ərizəmi geri götürməyə qoymurlar.
Bunu yeni video yayan Tural Mustafayev deyir. Xatırladaq ki, araşdırmaçı jurnalist, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərci İsmail məhz Tural Mustafayevin şikayət ərizəsi əsasında həbs olunub. Yeni videosunda Tural Mustafayev deyir ki, Xərci İsmaila qarşı ifadələri təzyiq şantajı altında verib. O əlavə eləyir ki, heç kimdən şikayətçi deyil. Tural Mustafayevin videosunda konkret müstəntiqlərin, prokurorluq işçilərinin adları çəkilir. Onların buna cavabı nədir? Gün ərzində 30 dəfədən çox prokurorluğa zəng eləsək də heç bir cavab almadıq, ancaq istənilən halda həmin konkret deyilənlərlə bağlı prokurorluqdan mütləq cavab almağa çalışacaq və növbəti verilişdə həmin cavabları sizə çatdıracaq. Həmçinin Tural Mustafayevin öz ifadəsindən indi imtina etməyinin bir hüquqi nəticələri olacaqmı? Xərci İsmailın vəkillərindən bu barədə danışdıq. Onlar da da Tural Mustafayevin yeni videosunu orada irəli sürdüyü iddiaları öyrənəndən sonra buna konkret cavab verəcəklərini dedilər. Bu baş verənlər barədə qanunvericilik nə deyir millət vəkili Zahid Oruç?
Əksər media mənsubları, xüsusilə də hakimiyyəti kəskin tənqid edənlər qeyd etdiyiniz o adamı psixoloji sarsıntıları olan, ruhi depresiya vəziyyətində olan, səhv etmirəmsə ailəsinə də dönük çıxmış şəxsini xarakterizə edirdilər və buna görə də onu çox kəskin bir şəkildə qınayırdılar və bunu bir layihədə iştirak kimi sayırdılar. Birdən-birə dönüb bütün bunların hamısını ona qarşı təzyiqlə əlaqələndirirsə və deməli təhlükəsizlik orqanlarının, hüquq-mühafizə orqanlarının əməliyyatının bir tərkib hissəsi sayırsa, bilmirəm indi onun mövqeyini nə qədər obyektiv və real gecəliyi əksilətdirdiyini saymaq olar. Və onu vaxtilə çox ciddi şəkildə iddiam eləyən mətbu orqanların ya hətta müxtəlif beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının birdən-birə o Tural dediyiz şəxsin fikirlərini bu dərəcədə ciddi alırlar, o da mənim üçün sual doğurur. Konkret indiki situasiyada yəni bu icra orqanının başqa bir təsisatın səlahiyyətləri məsələsi deyil, sırf prokurorluq və məhkəmə orqanı tərəfindən bu məsələ təmin olunmalıdır və qeyd etdiyiniz işlə bağlı həbsə məruz qalmış şəxs də və yaxud onun bir avasitə deməli tutulmasında bahisdar olan bu insanlar da yalnız məhkəmə qarşısında doğru, dürüst və yaxud qanunsuz fəaliyyət apardıqlarını təqdim edə bilərlər. Məyər doğrudan da bu adamın irəliyə sürdüyü dəlil, sübutlar gerçəkdirsə, əsaslıdırsa, həqiqətən ona qarşı baskılar yapılırsa, o məcburən Xəcə İsmail əleyhinə hansısa izahatlar yazıbsa, bir daha zəmanət yoxdur ki, indiki çəkilişləri o daha kimlərin sifarişi ilə etmir. Belə iradəsi zəif bir şəxsdə Xəcə İsmail hadisəsi 10 illərlə hakimiyyət əleyhinə ən kəskin mövqələri ortalığa qoyan bir insandır. O dönəmlərdə hakimiyyət Xəcə İsmaila qarşı xüsus olaraq heç bir əməliyyat həyata keçirmirdi. Yəni, mən bunu 10 illər ərzində olduğunu söylədim. Bu Xəcə İsmail sadəcə 6 ay ərzində dediyi kimi hansı araşdırmalarına görə hakimiyyət üçün qara siyahıya salınmış olmadı. Dənlən bu cür sərdi məsələni, haqq hesabatlarda Azərbaycan əleyhinə məsələyə çevrilməsi çox yanlışdır. Yəni, Xədicə İsmail hadisəsinin ümumi Azərbaycan insan haqqının bir etalonu, bir elementi kimi qələmə vermək çox yanlışdır. Hansı tərəf burada haqlıdırsa da, bu məsələ ədalətli məhkəmə qaydasında sona çatmalıdır.
Bunu Zahid Oruç deyir, millət vəkili, o Tural Mustafayevin yeni videosu haqqında danışırdı. Tural Mustafayev yeni videosunda Xərçi İsmaila qarşı bütün iddialarını geri götürdüyünü bildirir. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Yenə qarnı qırılır. Bu mədəni canlı da üz qarabağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qayıcaq. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet veririz.
Memurlar var. Onları bir tapılamasın, cezalandırırlar.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet olarak temiz yıxıbdır.
Şeffaflık.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır ona.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın Texas ştatında karikatura müsabiqəsi keçirilən məktəbin mühafizəçisinə güllə atan iki şəxs öldürülüb. Polisin bildirdiyinə görə onlar Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına etiraz edib. Amerikanın Azadlığın Müdafiəsi Təşkilatının sponsorluğu ilə keçirilən tədbirin qalibi $10,000 mükafat almalı idi. Qurumun web səhifəsində bildirilib ki, 350-dən artıq karikaturanın təqdim edildiyi müsabiqə ifadə azadlığı və Amerikalıların zorakı İslam hədəsindən qorxmadığını tərənnüm etdirir. Ötən həftə Hollandiya siyasətçisi Geert Wilderin Amerika müsəlman mühacirləri qəbul etməməlidir deməsi mübahisələrə səbəb olub. İslamın böyük tənqidçilərindən olan Wilder Twitter hesabında yazıb ki, nitqindən sonra ona atəş açılaraq öldürmə cəhdi olub. 2016-cı ildə keçiriləcək prezident seçkilərində namizədlərin sayı artır. Bu həftə 3 görkəmli respublikaçı prezident yarışına qoşulub. Bazar günü verdiyi müsahibədə təqaüddə olan neurocərrah Ben Carson bildirib ki, namizədliyini rəsmən bazar ertəsi Detroitda keçiriləcək tədbirdə açıqlayacaq. Bundan əlavə, bazar ertəsi Hewlett Packard şirkətinin sabiq icraçı direktoru Carly Fiorina'nın da namizədliyi açıqlayacağı gözlənilir. O, 2008-ci il prezident yarışlarında məğlub olan senator John McCain'in iqtisadi müşaviri vəzifəsində çalışıb. Carson 2 il öncə prezident Barack Obama'nın səhiyyə təşəbbüsünü tənqid etdikdən sonra tanınıb. 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirak edən digər namizəd Arkansasın qubernatoru Mike Huckabee'nin namizədliyi çərşənbə günü açıqlayacağı gözlənilir. Respublikaçı namizədlərin sırasına senator Ted Cruz, Rand Paul və Mark Rubio daxildir. Wisconsin qubernatoru Scott Walker və sabiq Jeb Bush'un da yarışa qoşulacağı təxmin edilir. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. İsrail prezidenti Reuven Rivlin deyib ki, Efiopiya yəhudilərinin irqçilik və polis zorakılığına qarşı etirazları həll ediləcək mühüm məsələdir. Prezident minlərlə insanın Tel Aviv'in mərkəzində yürüyüş keçirərək magistral yolun bağlanması və polislə qarşıdurmalardan bir gün sonra çıxış edib. Yürüyüş zamanı bəzi etirazçılar qollarını çarpazlayaraq qandallı olduğu görüntüsü nümayiş etdirib. Nümayişçilər ölkənin mərkəzi yollarından biri olan Ayalon Ekspres yolunun qarşısını kəsərək böyük tıxac yaradıblar. Bundan sonra atlı polis nümayişçiləri evakuasiya etməyə məcbur olub. İsrail mətbuatı bir neçə nümayişçinin həbs edildiyini və həm polis, həm də nümayişçilər arasında xəsarət alanların olduğunu bildirib. Bazar günkü nümayişçilər ötən çərşənbə axşamı Qüdsdə zorakılıqla nəticələnən etiraz aksiyasından sonra keçirilib. Çərşənbə günü keçirilən nümayişlərə isə uniforma geyinmiş Efiopiyalı yəhudi əskərin polis tərəfindən döyülməsini nümayiş etdirən videonun yayılması səbəb olmuşdur. Əfqanistanın paytaxtında baş prokurorluğun işçiləri olan avtobusa intiharçı hücumu olub. Hücum zamanı azı 2 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyi hücumu qınayaraq terrorçuların günahsız və müdafiəsiz dinç əhaliyə qarşı vəhşiliyinin ifrat dərəcəyə çatdığını deyib. Əfqanistanın kəşfiyyat agentliyi işçilərinin də olduğu avtobusa hücumun məsuliyyətini Taliban öz üzərinə götürüb. Üsyançı qrup hücumu Birləşmiş Ştatların nəzarətindəki Bagram həbsxanasındakı məhbuslara münasibətə görə etdiyini bildirib. Bugünkü hücum əsasən diqqətini Əfqanistanın şimalına yönəldən Talibanın yaz hücumlarının başlanmasından bəri Kabilə ilk hücumdur. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Müsahibim dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlıdır. Ölkədə dini maarifləndirmənin daha effektli olması üçün hansı tədbirlər planlaşdırırsınız?
Biz dini marifləndirmə istiqamətində böyük işlər görürük və bizim bununla bağlı xüsusi proqramımız var. Və dini marifləndirmə işini yalnız dini komitə həyata keçirmir. Dini marifləndirmədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də yaxından iştirak edir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, o cümlədən Bilik Fondu, Ali Təhsil Ocaqlarımız, Hüquq Mühafizə Orqanlarımız, bütünlükdə bu cəmiyyətin bütün qatında gedən bir məsələdir. Media bununla bağlı geniş iş aparır. Bu yaxınlarda qəzet redaktorları və kütlə informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə biz bir tədbir keçirdik. Burada da bu səsləndi. Yəni bu ictimai əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Daha geniş bu işi daha geniş səpkidə aparmaq ehtiyacı var. Daha da genişləndirmək ehtiyacı var. Burada əlbəttə medianın rolunu, xüsusilə elektron kütlə informasiya vasitələrinin rolunu daha da artırmaq lazımdır. İnsanlarla geniş təmaslar qurmaq lazımdır. İzahat işlər aparılmalıdır və dini radikalizmi yaradan səbəblər aradan qaldırılmalıdır. Bu səbəblər aradan qaldırıldıqda biz hansısa mənfi nəticəni görməyəcəyik.
Akademik dini təhsilin hazırki durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycandakı akademik dini təhsil dünyanın aparıcı qabaqcı dövlətlərinlə eyni səviyyədə din xadimlərinin hazırlanması üçün bəs edirmi? Bu sahədə islahatlar planlaşdırırsınızmı?
Dini təhsil dedikdə burada iki nüansa diqqət yetirmək lazım. Biri var, siz din xadimi yetişdirirsiniz. Dini ayinləri icra edən, dini ayinlərlə əlaqəli olan şəxsləri, mütəxəssisləri yetişdirirsiniz. Biri var, dini üzrə tədqiqatçılar yetişdirirsiniz. Söhbət yenə tək İslamdan getmir. Bir də var ki, siz ümumilikdə cəmiyyətə dini bilginin verilməsi ilə əlaqədar fəaliyyəti genişləndirirsiniz. Bizdə mütəxəssis yetişdirilməsi, din üzrə, din şünaslıq üzrə mütəxəssis yetişdirilməsi istiqamətində Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi kifayət qədər kadr yetişdirir. Eyni zamanda Milli Elmlər Akademiyasının həm Şəxşilaxlıq İnstitutu, həm Tarix İnstitutu bununla bağlı işlər görür, disertasiyalar yazılır və s. O ki, qaldı profesional, peşəkar din xadimləri məsələsinə biz Sovet dövründə dinimiz və din xadimlərimiz böyük baskıya məruz qaldığından arada bir fasilə yaranıb və müstəqilliklərimizdə dini kadrların yetişdirilməsindən bağlı Ulu Öndər Heydər Əliyevin birbaşa tövsiyəsi tapşırığı ilə Bakı İslam Universiteti yaradılıb, Bakı Dövlət Universitetində İlahiyyat Fakültəsi yaradılıb, mədrəsələr açılıb və bunlar sırf din kadrları yetişdirməklə bağlı fəaliyyət göstərməkdədirlər. Və bu din kadrlarının yetişdirilməsində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin himayəsi altında da işlər görülür, orada din xadimlərinə kurslar təşkil olunur və s. Amma bütövlükdə biz bugün dini kadrların və din üzrə yüksək səviyyəli mütəxəssislərin hazırlığı ilə əlaqədar başlanğıc nöqtəsindəyik və hesab edirəm ki, bu işi daha da genişləndirmək lazımdır. Bunun üçün Bakı İslam Universiteti nəzdində onu daha da genişləndirib dövlətin himayəsi altında bu məsələni daha yüksək səviyyə qaldırmaq mümkündür və bunun üçün də addımlar atılmalıdır.
Yas mərasimlərində yeməklərin verilməsi ilə bağlı bəyanatlarınızın təsiri olubdur mu? Bu sahədə vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Yas mərasimlərində yemək verilməsi məsələsinə əlaqədar dini komitənin tövsiyələri, o cümlədən Qafqaz Müsəlmanları Qazilər Şurasının fətvası öz təsirini göstəribdir. İndi Azərbaycanın əksər rayonlarında yas mərasimləri yalnız üçlə yekunlaşır. Əvvəllər bu daha uzun proses idi və cümə axşamları deyilən anlayış da ağdan qalxıbdır. Aparılan işlərin öz müsbət nəticəsi olub və çoxlu nümunələr də var. Hətta vəzifəli şəxslərin yaxınları vəfat eləyəndə onların da nümunə kimi yas mərasimdə yalnız çay süfrəsi açdığını biz şahid olmuşuq. Bu nümunələr də təsirini göstərməkdədir. Mən hesab edirəm ki, keçdiniz yas mərasimlərində insanların hansısa yeməklər verməsi aradan qalxacaq.
Qəbirstanlıq təsərrüfatı sahəsində mövcud duruma münasibətimiz necədir? Azərbaycanda qəbirlərin elektronlaşdırılması, elektron xəritələşdirilməsi sistemi vacibdirmi? Bu sahədə hansı işlər görülməlidir?
Azərbaycanda qəbirstanlıq təsərrüfatında nizam-intizam var. Sadəcə siz qəbirstanlıqlardakı vəziyyəti Avropanın Hristiyan ölkələrindəki qəbristanlıqlarla biraz müqayisə edəndə əlbəttə Almaniyada, Fransadakı qəbristanlıqlara bizim qəbristanlıqlar bənzəməyəcək. Çünki həmin ölkələr Hristiyan ölkələrdir. Siz bilirsiniz ki, hətta ölkələrdə krematoriyalar var və ailə qəbristanlıqları var. Onlar bizə aid deyil, bizə xas deyil. İslam dini İnsanı vəfat etdikdən sonra onun torpağa tapşırılmasını bir mənalı vacib şərt sayır. Bizdə də bu gedir. O ki, qaldı qəbristanlıqların sistemli şəkilə salınması, bununla bağlı qanun hazırlanıbdır, Nazirlər Kabinetinə təqdim olunubdur. Həmin qanun və ya qərar formasında olacaq sənəddə qəbristanlıqlar, onların yerləşdiyi ərazilər, yaşayış məskənləri ilə qəbristanlıqlar arasındakı məsafələr, qəbirlər, onların yerləşməsi İslami ənənələrə uyğun olaraq verilibdir və qəbirlər bir-birindən fərqlənməməlidir, qəbir daşları eyni olmalıdır, o cümlədən qəbristanlıqların idarəçiliyi, qəbristanlıqlardakı xidmət məsələləri də burada öz əksini tapıbdır. Hətta orada kimsəsiz insanlar, onların dəfini şəhidlərlə bağlı tanınmış dövlət, ictimai siyasi xadimlər, onların dəfni ilə bağlı qəbristanlıqlar və s. bunlar da tam şəkildə öz əksini tapıbdır. Sırf bunlar deməli dövlətin nəzarətində olan qəbristanlıqlar olacaq, hansı bir özəl və ya pullu qəbristanlıqların yaradılmasına söhbət getmir. Əlbəttə bu yeniliklərdən sonra qəbristanlıqlarımızda İslamı ənənələrimizə, İslam dinimizə xas olmayan qəbir üstü abidələr, daşlar və s. yəqin ki, zaman-zaman yerini dediyim kimi bu qaydalara verəcəkdir.
Bəs elektron xəritələşmə, kataloqlaşma?
Əlbəttə, bunlar da mümkündür. Qəbristanlıqların idarəçiliyi bələdiyələrin nəzarətində və yerli icra hakimiyyətlərinin nəzarətində olduğundan onlar da yəqin ki, bu istiqamətdə addımlar atacaqlar. Yəni, bugün müasirləşən Azərbaycana, müasirləşən dövlətimizə uyğun şəkildə bütün sahələrdə olduğu kimi məzarlıq yerlərində də müəyyən sistemin yaradılması vacibdir.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. New York sakini Sara Myers-ə 4 il əvvəl ölümcül iflic xəstəliyi diaqnozu qoyulub və onun ömrünə 5 il qaldığı deyilib.
I am traveling down this road not at a fast pace.
Mən yolun sonuna doğru gedirəm, sürətlə olmasa da yavaş-yavaş. Mən getdikcə çətin nəfəs alıram və sonda aparatların altında nəfəs almaq istəmirəm.
To go for a tracheotomy or a ventilator.
Sara Meyer dərman içərək ölmək istəyir, nə qədər ki, udquna bilir. O, ştatı ölmək hüququ uğrunda məhkəməyə verən 8 adam sırasındadır. David Levy New York'da Həyatın Sonu Seçimləri Təşkilatının icra edici direktorudur.
Burada söhbət yalnız xəstənin ölməsindən getmir. Burada məsələ xəstənin necə ölməsindən və qərarın kim tərəfindən verilməsindən gedir.
Belə addımı dəstəkləyənlər təşəbbüsün adını Ölməyə Yardım Hərəkatı qoydular. Hərəkatın əsas ilham vericilərindən biri bu yaxınlarda ağır beyin xərçəngi olan Kaliforniyalı Britney Maynard'dır ki, o xəstəxana yatağında əzab çəkmədən ölmək istədiyini deyir. Mən ölərkən həyat yoldaşımın və anamın yanında olmalarından əmin olmaq istəyirəm. Mən dünyamı öz evimdə dəyişmək istəyirəm. Həyatının sonuna 6 ay qalmış öldürücü dərmanlardan istifadə etmək yalnız Amerikanın bir neçə ştatında icazə verildiyi üçün Britney Oregon ştatına köçüb. O, digər ştatları da belə bir qanun qəbul etməyə çağırır. Uzun müddətli ağrı və acılardan xilas olmaq insanların haqqıdır. Xahiş edirəm, ölməyə yardım maddəsini Amerikanın səhiyyə qanununa daxil edin. New York və Kaliforniya ştatları da daxil edilməklə, bu yaxınlarda 20 ştatda yerli qanunvericilər belə qanun layihəsini təqdim ediblər. Onlara qarşı katolik liderlər və qanundan sui istifadə edəcəyini deyən əlil qruplar çıxır. Hələ ölməmişik qrupundan T.K. Small deyir ki, belə bir qanun çox baha olduğuna görə müalicə oluna bilməyən bəzi xəstələrin ölümcül dərman almalarına yardım edə bilər. Çünki bu dərmanlar daha ucuzdur.
Əgər sənə müalicə üçün kimya terapiyası təyin edib 300 dərman resepti veriblərsə, bu çox baha başa gəlir.
Or just having somebody to help you in your home, no, that's expensive.
Onun sözlərinə görə ölmək istəyənlər ağrı dərmanlarını qəbul edib əvəzində yemək və içməkdən imtina edə bilərlər. Ölməyə yardım planını dəstəkləyənlər isə terminal xəstələrə qayğı proqramlarının əzab-əziyyəti uzatdığını deyirlər. Bu yaxınlarda keçirilən rəy sorğuları göstərib ki, hər 4 Amerikalıdan 3-ü indi hesab edir ki, ağrı çəkən terminal xəstələrə öz həyatlarına son qoymaq hüququ verilməlidir.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın Texas ştatında karikatura müsabiqəsi keçirilən məktəbin mühafizəçisinə güllə atan iki şəxs öldürülüb. Polisin bildirdiyinə görə onlar Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına etiraz edib. Amerikanın Azadlığın Müdafiəsi Təşkilatının sponsorluğu ilə keçirilən tədbirin qalibi $10,000 mükafat almalı idi. Qurumun web səhifəsində bildirilib ki, 350-dən artıq karikaturanın təqdim edildiyi müsabiqə ifadə azadlığı və Amerikalıların zorakı İslam hədəsindən qorxmadığını tərənnüm etdirir. Ötən həftə Hollandiya siyasətçisi Geert Wilderin Amerika müsəlman mühacirləri qəbul etməməlidir deməsi mübahisələrə səbəb olub. İslamın böyük tənqidçilərindən olan Wilder Twitter hesabında yazıb ki, nitqindən sonra ona atəş açılaraq öldürmə cəhdi olub. 2016-cı ildə keçiriləcək prezident seçkilərində namizədlərin sayı artır. Bu həftə 3 görkəmli respublikaçı prezident yarışına qoşulub. Bazar günü verdiyi müsahibədə təqaüddə olan neurocərrah Ben Carson bildirib ki, namizədliyini rəsmən bazar ertəsi Detroitda keçiriləcək tədbirdə açıqlayacaq. Bundan əlavə, bazar ertəsi Hewlett Packard şirkətinin sabiq icraçı direktoru Carly Fiorina'nın da namizədliyi açıqlayacağı gözlənilir. O, 2008-ci il prezident yarışlarında məğlub olan senator John McCain'in iqtisadi müşaviri vəzifəsində çalışıb. Carson 2 il öncə prezident Barack Obama'nın səhiyyə təşəbbüsünü tənqid etdikdən sonra tanınıb. 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirak edən digər namizəd Arkansasın qubernatoru Mike Huckabee'nin namizədliyi çərşənbə günü açıqlayacağı gözlənilir. Respublikaçı namizədlərin sırasına senator Ted Cruz, Rand Paul və Mark Rubio daxildir. Wisconsin qubernatoru Scott Walker və sabiq Jeb Bush'un da yarışa qoşulacağı təxmin edilir. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. İsrail prezidenti Reuven Rivlin deyib ki, Efiopiya yəhudilərinin irqçilik və polis zorakılığına qarşı etirazları həll ediləcək mühüm məsələdir. Prezident minlərlə insanın Tel-Əvivin mərkəzində yürüş keçirərək magistral yolun bağlanması və polislə qarşıdurmalardan bir gün sonra çıxış edib. Yürüş zamanı bəzi etirazçılar qollarını çarpazlayaraq qandallı olduğu görüntüsü nümayiş etdirib. Nümayişçilər ölkənin mərkəzi yollarından biri olan Ayalon Ekspres yolunun qarşısını kəsərək böyük tıxac yaradıblar. Bundan sonra atlı polis nümayişçiləri evakuasiya etməyə məcbur olub. İsrail mətbuatı bir neçə nümayişçinin həbs edildiyini və həm polis, həm də nümayişçilər arasında xəsarət alanların olduğunu bildirib. Bazar günkü nümayişlər ötən çərşənbə axşamı Qüdsdə zorakılıqla nəticələnən etiraz aksiyasından sonra keçirilib. Çərşənbə günü keçirilən nümayişlərə isə uniforma geyinmiş Efiopiyalı yəhudi əsgərin polis tərəfindən döyülməsini nümayiş etdirən videonun yayılması səbəb olmuşdur. Əfqanistanın paytaxtında baş prokurorluğun işçiləri olan avtobusa intiharçı hücumu olub. Hücum zamanı azı 2 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyi hücumu qınayaraq terrorçuların günahsız və müdafiəsiz dinç əhaliyə qarşı vəhşiliyinin ifrat dərəcəyə çatdığını deyib. Əfqanistanın Kəşfiyyat Agentliyi işçilərinin də olduğu avtobusa hücumun məsuliyyətini Taliban öz üzərinə götürüb. Üsyançı qrup hücumu Birləşmiş Ştatların nəzarətindəki Bagram həbsxanasındakı məhbuslara münasibətə görə etdiyini bildirib. Bugünkü hücum əsasən diqqətini Əfqanistanın şimalına yönəldən Talibanın yaz hücumlarının başlanmasından bəri Kabilə ilk hücumdur. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağolaşıram. Salamat qalın.
Müsahibim dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlıdır. Ölkədə dini marifləndirmənin daha effektli olması üçün hansı tədbirlər planlaşdırırsınız?
Biz dini marifləndirmə istiqamətində böyük işlər görürük və bizim bununla bağlı xüsusi proqramımız var. Və dini marifləndirmə işini yalnız dini komitə həyata keçirmir. Dini marifləndirmədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də yaxından iştirak edir. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, o cümlədən Bilik Fondu, Ali Təhsil Ocaqlarımız, Hüquq Mühafizə Orqanlarımız, bütünlükdə bu cəmiyyətin bütün qatında gedən bir məsələdir. Media bundan bağlı geniş iş aparır. Bu yaxınlarda qəzet redaktorları və kütlə informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə biz bir tədbir keçirdik. Burada da bu səsləndi. Yəni bu ictimai əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Daha geniş bu işi daha geniş səpkidə aparmaq ehtiyacı var. Daha da genişləndirmək ehtiyacı var. Burada əlbəttə medianın rolunu, xüsusilə elektron kütlə informasiya vasitələrinin rolunu daha da artırmaq lazımdır. İnsanlarla geniş təmaslar qurmaq lazımdır. İzahat işlər aparılmalıdır və dini radikalizmi yaradan səbəblər aradan qaldırılmalıdır. Bu səbəblər aradan qaldırıldıqda biz hansısa mənfi nəticəni görməyəcəyik.
Akademik dini təhsilin hazırki durumunu necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycandakı akademik dini təhsil dünyanın aparıcı qabaqcıl dövlətlərinlə eyni səviyyədə din xadimlərinin hazırlanması üçün bəs edirmi? Bu sahədə islahatlar planlaşdırırsınızmı?
Dini təhsil dedikdə burada iki nüansa diqqət yetirmək lazım. Biri var, siz din xadimi yetişdirirsiniz. Dini ayinləri icra edən, dini ayinlərlə əlaqəli olan şəxsləri, mütəxəssisləri yetişdirirsiniz. Biri var, dininizə tədqiqatçılar yetişdirirsiniz. Söhbət yenə tək İslamdan getmir. Bir də var ki, siz ümumilikdə cəmiyyətə dini bilginin verilməsi ilə əlaqədar fəaliyyəti genişləndirirsiniz. Bizdə mütəxəssis yetişdirilməsi, din üzrə, din şünaslıq üzrə mütəxəssis yetişdirilməsi istiqamətində Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi kifayət qədər kadr yetişdirir. Eyni zamanda Milli Elmlər Akademiyasının həm Şəxşilaxlıq İnstitutu, həm Tarix İnstitutu bununla bağlı işlər görür, dissertasiyalar yazılır və s. O ki, qaldı profesional, peşəkar, din xadimləri məsələsinə biz Sovet dövründə dinimiz və din xadimlərimiz böyük baskıya məruz qaldığından arada bir fasilə yaranıb və müstəqilliklərimizdə dini kadrların yetişdirilməsindən bağlı Ulu Öndər Heydər Əliyevin birbaşa tövsiyəsi tapşırığı ilə Bakı İslam Universiteti yaradılıb, Bakı Dövlət Universitetində İlahiyyat Fakültəsi yaradılıb, mədrəsələr açılıb və bunlar sırf din kadrları yetişdirməklə bağlı fəaliyyət göstərməkdədirlər. Və bu din kadrlarının yetişdirilməsində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin himayəsi altında da işlər görülür, orada din xadimlərinə kurslar təşkil olunur və s. Amma bütövlükdə biz bugün dini kadrların və din üzrə yüksək səviyyəli mütəxəssislərin hazırlığı ilə əlaqədar başlanğıc nöqtəsindəyik və hesab edirəm ki, bu işi daha da genişləndirmək lazımdır. Bunun üçün Bakı İslam Universiteti nəzdində onu daha da genişləndirib dövlətin himayəsi altında bu məsələni daha yüksək səviyyə qaldırmaq mümkündür və bunun üçün də addımlar atılmalıdır.
Yas mərasimlərində yeməklərin verilməsi ilə bağlı bəyanatlarınızın təsiri olubdumu? Bu sahədə vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Yas mərasimlərində yemək verilməsi məsələsinə əlaqədar dini komitənin tövsiyələri, o cümlədən Qafqaz Müsəlmanları Qazilər Şurasının fətvası öz təsirini göstəribdir. İndi Azərbaycanın əksər rayonlarında yas mərasimləri yalnız üçlə yekunlaşır. Əvvəllər bu daha uzun proses idi və cümə axşamları deyilən anlayış da aradan qalxıbdır. Aparılan işlərin öz müsbət nəticəsi olub və çoxlu nümunələr də var. Hətta vəzifəli şəxslərin yaxınları vəfat eləyəndə onların da nümunə kimi yas mərasimində yalnız çay süfrəsi açdığını biz şahid olmuşuq. Bu nümunələr də öz təsirini göstərməkdədir. Mən hesab edirəm ki, keçdiniz yas mərasimlərində insanların hansısa yeməklər verməsi aradan qalxacaq.
Qəbristanlıq təsərrüfatı sahəsində mövcud duruma münasibətiniz necədir? Azərbaycanda qəbirlərin elektronlaşdırılması, elektron xəritələşdirilməsi sistemi vacibdirmi? Bu sahədə hansı işlər görülməlidir?
Azərbaycanda qəbristanlıq təsərrüfatında nizam intizam var. Sadəcə siz qəbristanlıqlardakı vəziyyəti Avropanın xristiyan ölkələrindəki qəbristanlıqlarla biraz müqayisə edəndə əlbəttə Almaniyada, Fransadakı qəbristanlıqlara bizim qəbristanlıqlar bənzəməyəcək. Çünki həmin ölkələr xristiyan ölkələrdir. Siz bilirsiniz ki, hətta ölkələrdə krematoriyalar var və ailə qəbristanlıqları var. Onlar bizə aid deyil, bizə xas deyil. İslam dini insanı vəfat etdikdən sonra onun torpağa tapşırılmasını bir mənalı vacib şərt sayır. Bizdə də bu gedir. O ki, qəbristanlıqların sistemli şəkilə salınması bununla bağlı qanun hazırlanıbdır, Nazirlər Kabinetinə təqdim olunubdur. Həmin qanun və ya qərar formasında olacaq sənəddə qəbristanlıqlar, onların yerləşdiyi ərazilər, yaşayış məskənləri ilə qəbristanlıqlar arasındakı məsafələr, qəbirlər, onların yerləşməsi İslami ənənələrə uyğun olaraq verilibdir və qəbirlər bir-birindən fərqlənməməlidir. Qəbir daşları eyni olmalıdır. O cümlədən qəbristanlıqların idarəçiliyi, qəbristanlıqlardakı xidmət məsələləri də burada öz əksini tapıbdır. Hətta orada kimsəsiz insanlar, onların dəfini şəhidlərlə bağlı tanınmış dövlət, ictimai siyasi xadimlər, onların dəfni ilə bağlı qəbristanlıqlar və s. bunlar da tam şəkildə öz əksini tapıbdır. Sırf bunlar deməli dövlətin nəzarətində olan qəbristanlıqlar olacaq, hər hansı bir özəl və ya pullu qəbristanlıqların yaradılmasından söhbət getmir. Əlbəttə bu yeniliklərdən sonra qəbristanlıqlarımızda İslamı ənənələrimizə, İslam dinimizə xas olmayan qəbir üstü abidələr, daşlar və s. yəqin ki, zaman-zaman yerini dediyim kimi bu qaydalara verəcəkdir.
Bəs elektron xəritələşmə, kataloqlaşma?
Əlbəttə, bunlar da mümkündür. Bunlar da mümkündür. Qəbristanlıqların idarəçiliyi bələdiyyələrin nəzarətində və yerli icra hakimiyyətlərinin nəzarətində olduğundan onlar da yəqin ki, bu istiqamətdə addımlar atacaqlar. Yəni, bugün müasirləşən Azərbaycana, müasirləşən dövlətimizə uyğun şəkildə bütün sahələrdə olduğu kimi məzarlıq yerlərində də müəyyən sistemin yaradılması vacibdir.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. New York sakini Sara Myers-ə 4 il əvvəl ölümcül üflük xəstəliyi diaqnozu qoyulub və onun ömrünə 5 il qaldığı deyilib.
I am traveling down this road not at a fast pace.
Mən yolun sonuna doğru gedirəm, sürətlə olmasa da yavaş-yavaş. Mən getdikcə çətin nəfəs alıram və sonda aparatların altında nəfəs almaq istəmirəm.
To go for a tracheotomy or a ventilator.
Sara Meyer dərman içərək ölmək istəyir, nə qədər ki, udquna bilir. O, ştatı ölmək hüququ uğrunda məhkəməyə verən 8 adam sırasındadır. David Levy New York'da Həyatın Sonu Seçimləri Təşkilatının icra edici direktorudur.
Burada söhbət yalnız xəstənin ölməsindən getmir. Burada məsələ xəstənin necə ölməsindən və qərarın kim tərəfindən verilməsindən gedir.
Belə addımı dəstəkləyənlər təşəbbüsün adını Ölməyə Yardım Hərəkatı qoydular. Hərəkatın əsas ilham vericilərindən biri bu yaxınlarda ağır beyin xərçəngi olan Kaliforniyalı Brittany Maynard'dır ki, o xəstəxana yatağında əzab çəkmədən ölmək istədiyini deyir. Mən ölərkən həyat yoldaşımın və anamın yanında olmalarından əmin olmaq istəyirəm. Mən dünyamı öz evimdə dəyişmək istəyirəm. Həyatının sonuna 6 ay qalmış öldürücü dərmanlardan istifadə etmək, yalnız Amerikanın bir neçə ştatında icazə verildiyi üçün Brittany Oregon ştatına köçüb. O, digər ştatları da belə bir qanun qəbul etməyə çağırır. Uzun müddətli ağrı və acılardan xilas olmaq insanların haqqıdır. Xahiş edirəm, ölməyə yardım maddəsini Amerikanın səhiyyə qanununa daxil edin. New York və Kaliforniya ştatları da daxil edilməklə, bu yaxınlarda 20 ştatda yerli qanunvericilər belə qanun layihəsini təqdim ediblər. Onlara qarşı katolik liderlər və qanundan sui istifadə edəcəyini deyən əlil qruplar çıxır. hələ ölməmişik qrupundan T.K. Small deyir ki, belə bir qanun çox baha olduğuna görə müalicə oluna bilməyən bəzi xəstələrin ölümcül dərman almalarına yardım edə bilər. Çünki bu dərmanlar daha ucuzdur.
When you have a $300 prescription...
Əgər sənə müalicə üçün kimya terapiyası təyin edib 300 dərman resepti veriblərsə, bu çox baha başa gəlir.
Or just having somebody to help you in your home, no, that's expensive.
Onun sözlərinə görə ölmək istəyənlər ağrı dərmanlarını qəbul edib, əvəzində yemək və içməkdən imtina edə bilərlər. Ölməyə yardım planını dəstəkləyənlər isə terminal xəstələrə qayğı proqramlarının əzab əziyyəti uzatdığını deyirlər. Bu yaxınlarda keçirilən rəy sorğuları göstərib ki, hər 4 Amerikalıdan 3-ü indi hesab edir ki, ağrı çəkən terminaldan 3-ü.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə bir saatlıq canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Prezident administrasiyası siyasi partiyalarla görüşdə birinci Avropa oyunlarına münasibət mövzusunun müzakirəsini təklif eləyir. Vurğun Əyyub da Quba Dibadoğlu kimi Müsavat Partiyasından çıxarılır. Yeni videoda Tural Mustafayev jurnalist Xədicə İsmaila qarşı təzyiq altında ifadə verdiyini deyir. Aytac Babayevanın ölümü sosial mediada əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Və Vəfa Quluzadəni anarkən keçmiş dövlət müşaviri Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar proqramına 2006-cı ildə özü haqda nələri deyirdi. Və Azadlıq Live-da günün sualı 17 yaşlı Aytac Babayevanın ölümü ilə bağlı qadınları, qızları sizcə zorakılıqdan kim qorumalıdır? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Avropa oyunları artıq siyasi partiyaların da gündəminə çıxarılır. İqtidarla siyasi partiya təmsilçilərinin görüşünə partiya təmsilçiləri mayın 6-sına da cavab verəcəklər. Prezident administrasiyası siyasi partiyalara gələn ay Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunları ilə bağlı görüşməyi təklif eləyir. Görüşün mayın 13-16-sı keçirilməsi planlaşdırılır. Partiyaların da öz iradları var. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, Prezident administrasiyası görüş formatını partiyalara xəbər vermədən dəyişdirir. Prezident administrasiyası görüşə qeydə alınmış və alınmamış bütün partiyalar formatı təqdim eləyir. Ancaq iştirakkar olunsa da XCP məsələn məlumdur ki, görüşə qatılmayacaq.
Prezident administrasiyası siyasi partiyalara gələn ay Bakıda keçiriləcək ilk olimpiya oyunları ilə bağlı görüşməyi təklif edib. Görüşün mayın 13-dən 16-sına qədər keçirilməsi planlaşdırılır. Azadlıq 2015 seçki blokuna daxil olan partiyalar təklifi müzakirə edib. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, Prezident administrasiyası görüş formatını partiyalara xəbər vermədən dəyişdirib. İqtidar təmsilçiləri ilə keçirilmiş ikinci görüşdən sonra iştirakçı partiyaların sırasına Xalq Cəbhəsi və Ədalət partiyalarının qoşulması haqqında razılıq olub. İndi isə hər hansı müzakirə və razılıq olmadan Prezident administrasiyası görüşə qeydə alınmış və alınmamış bütün partiyalar formatı təqdim edir.
Əvvəlki, axırıncı görüş artıq konkret olaraq tərkib müəyyənləşdi. Bu tərkibə iki təşkilat əlavə olundu. Bizim tərəfimizdən məşrik olundu ki, AXCP də dəvət olunsun. Əvəzində Prezident Administrasiyasından da təklif olundu ki, Ədalət də dəvət olunsun, Ədalət Partiyası da. Yəni, bir əzləşmə də əldə olundu, məsələ bitdi və qapandı, artıq tərkib müəyyənləşdi. Amma indi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, qeydə alınmış və qeydə alınmamış bütün siyasi təşkilatlar dəvət olunur. Bu da əvvəlki razılaşmanın nəzərə alınmaması deməkdir.
Narazılığa daha bir səbəb isə müzakirə olunacaq mövzunun partiyalarla razılaşdırılmamasıdır. Blok cavabında təklif edilən mövzunun partiyalarda müzakirə edilərək razılıq əldə olunduqdan sonra qərar veriləcəyini bildirir. Mir Mahmud Mirəloğlu deyir ki, müzakirələr partiyalarda davam etdiriləcək, görüşlə bağlı bundan sonra qərar veriləcək. Xalq Partiyasının sədri Pənov Hüseyn deyir ki, Prezident Administrasiyasının təklifi Azadlıq 2015 blokunda müzakirə olunacaq və mayın 6-sında qərar veriləcək. Pənov Hüseyn də mövzuya və formata tənqidi münasibət bildirdiklərini xatırladır.
Biz ümumiyyətlə təşkil edilmişdik ki, hazırlaşılmışdı ki, bu seçki məsələsində, bu milli məclisdə seçkilər və seçki islahatı məsələsində həbs olunsun. Gərək bu bir mövzu ilə məsuddaş olmalıdır. Bizim dediyimiz ondan ibarət idi ki, bu siyasi məhbuslar məsələsində daimi gündəlikdə müzakirə edilən məsələlərdən biri olsun. Bizim təkliflərimiz bundan ibarət. Onların təklifi ilkin, yəni təəssüfat olur ki, bu görüş yox, bir dərmi masa bitdi, Avropa oyunlarına dəstək kampaniyasının bir tərkibi olaraq prezident aparatı nəzərdə tutur.
Xalq Cəbhəsi Partiyası isə planlaşdırılan görüşdə iştirak eləməyəcək. Bu haqda AXCP sədrinin mavini Gözəl Bayramlı məlumat verdi. Gözəl Bayramlı deyir ki, onların belə bir görüşdə iştirak etmək niyyətləri yoxdur.
Heç vaxt bizim belə bir razılığımız olmayıb, iştirak eləmək niyyətimiz də yoxdur və iştirak eləməyəcək.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və qərb dairələri iqtidari müxalifətə dialoqa dəvət etdiyi üçün belə görüşlər keçirilir.
Ən azı bir imitasiya xatirinə hakimiyyət bu addımı atmalıdır. O da ki, konstruktiv hesab etdiyi siyasi qüvvələri bir yerə toplamaqla bununla görüşlər keçirilir. Ciddi diyaloqların hansısa böyük bir effekt verəcəyindən məndəndir. Belə yanaşıram, çünki vaxtilə mətbuat nümayəndələri ilə bu tip görüşlər keçirilmişdir. Bu mətbuatın problemlərini həll etmədi. Əksinə mətbuat olan təzliklər daha da artdı. Digər tərəfdən bu tip görüşlərin konkret prezidenti olmalıdır. Tutaq ki, profesional seçki sisteminin bərpası müzakirə olunacaq. Sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, mətbuata bağlıların aradan qaldırılması, siyasi məhbusların probleminin bir problem olaraq aradan qaldırılması.
Azər Ərşidoğlu deyir ki, bu cür görüşlərdə dövlət başçısı özü və aparıcı siyasi partiyaların liderləri iştirak etməlidir. Əks halda danışıqlar effektsiz olacaq. İndiyə kimi siyasi partiya nümayəndələri ilə iqtidar təmsilçiləri arasında 2014-cü ilin dekabrında və 2015-ci ilin fevralında iki görüş keçirilib.
Müxalifət hakimiyyət dialoqu haqda reportajı dinlədiniz. Müxalifətlə hakimiyyət dialoqa getdiyi bir vaxtda müxalifət partiyası dağılmağa başlayır. Müsavat partiyasında necə deyərlər, yarpaq tökümü davam edir. Bu dəfə Müsavat partiyasının üzvü partiyanın yaradıcılarından olan Vurğun Əyyubu partiya sıralarından xaric ediblər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mayın 3-də Müsavat Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının 8 saylı mikrorayon özəyinin toplantısında qərar verilib ki, Vurğun Əyyub partiya sıralarından çıxarılsın. Səbəb kimi Vurğun Əyyubun özəyin iclaslarına qatılmaqla bağlı çağırışlara məhəl qoymamağı, qərarlara tabi olmamağı, üzvlük haqqını ödəməməyidir. Qərar ancaq Müsavat Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının şurası tərəfindən baxılıb hələ təsdiq olunmalıdır. Azadlıq Radiosu Vurğun Əyyubun özündən soruşub ki, onun dediyinə görə onun partiya sıralarından çıxarılmağı partiyanın nizamnaməsinə uyğun deyil. Nizamnamiyə uyğun olmayan nədir? Vurğun Əyyub özü bunu necə izah eləyərdi?
Bir daha təkrarlayıram ki, mənim özümün iştirakım olmadan, məni dinləmədən partiyadan azad eləyiblər. Bu ciddi nizamnamə pozuntusudur. Məni güya qərarlara tabi olmamaqda günahlandırırlar. Hansı qərarlara tabi olmamışam, bu da
belli değil. Üçüncüsü jüri hakkı vermediğimi bahane getirirler. Halbuki benim müsavat partiyasının inkişafı, teşkilatlanması için hesedim pulları bu adamlar için ömrü boyu jüri hakkı vermeyipler.
Vurğun Əyyub, bundan sonra parti üzvlüyünə təzədən bərpa olunmağı düşünürmü, hansısa addım atacaqmı?
Yox, mən müsahat partiyasının indiki orqanlarını legitim hesab eləmirəm. Legitim hesab eləmədiyim bir quruma da müraciət eləmək niyyətində deyiləm. Çünki əslində bu qərar onların sifarişinin verildi. Ona görə də heç yerə müraciət etməyəcəm.
Bəs partiyanın indiki başqanı Arif Acılı ilə bu məsələni müzakirə etmək niyyəti varmı?
Heç bir halda.
Növbəti sualımız belədir ki, illərdir ki, üzvü olduğu partiyadan bu şəkildə uzaqlaşdırmağı onu incidibmi?
Deyə bilmərəm ki, təsir etməyib. Amma bununla bərabər mən müsahat partiyasında elə sifətlər gördüm ki, özümə bəlkə də aşağılıq dirəm onlarla bir yerdə olmaq.
Növbəti sualımız belədir ki, son vaxtlar Hikmət Acızadə, Adil Qeybulla istifa verdilər partiyadan. Qubadibadoğlu və Vurğun Əyyubun özü partiyadan uzaqlaşdırıldı. İllərdir üzvü olduğunuz partiyada baş verənləri necə izah eləyərdi Vurğun Əyyub? Partiyanın aqibətini necə təsəvvür eləyir?
Vaxtı ilə belə bir fikir işlədilmişdi ki, İdarə olunmayan bir böyük partiyadansa idarə olunan kiçik bir partiyaya daha vacibdir. Və mən gördüm ki, indi siyasəti yerinə yetirirlər. Müsavat partiyasında hər şeyə bəli-bəli deyən, başlayan adamlar toplaşan bir quruma çevirmək istiqamətində fəaliyyət göstərilir.
Vurğun Əyyubdan biraz öncə partiyadan çıxarılan Qubadibadoğlu, Vurğun Əyyubun partiyadan çıxarılmağınla bağlı qərarı qisasçılıq kimi dəyərləndirir. Vurğun Əyyubun özü bu barədə nə fikirdədir?
Mən özüm də belə hesab edirəm. Bu, sadəcə olaraq Vurğun Əyyubdan qisas almaq cəhdidir. Əslində, mənim müsahat partiyasında heç bir şəxsin ünvanına heç bir söz deməmişəm, heç kəs təhqir etməmişəm. Halbuki elə Arif Hacılı'nın qardaşları və yanındakilər daxil olmaqla ünvanıma hər cür hədiyən danışırlar. Sadəcə olaraq mən demişəm ki, müsahat partiyasının qurultaydan sonra formalaşan orqanlarını legitim hesab eləmək. Və onlar çox yaxşı bilirlər ki, bu damarını heç vaxt alınlarından silə bilməyəcəklər və onun qisasını məndən almağa çalışırlar.
Və sonuncu sual yeri gəlmişkən, Mustafa Hacıbəyli, Müsavat Partiyası Başqanının qardaşı mətbuata deyir ki, Vurğun Əyyubun 8 ildir onsa partiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Deyirsiniz, o qədər yalandır ki, heç cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Əvvəla Vurğun Əyyub mühaciətə getməyib, Vurğun Əyyub işləməyə gedib. Arif Hacıbəyli kimi 93-cü ildə sürətin hədəsindən qorxub açıb gizlənməyib. Vurğun Əyyub Türkiyədə işləməyə gedib 2 il yarım ölkədə olmayıb və gedərkən də Müsavat Partiyasının o zamanki başqanı İsa Qəmbərə şəxsən müraciət eləmişəm ki, mən burada olmadığım müddətdə divan üzvü kimi qalmağa tanıram. Çünki mən bunun iclaslarında verilən qərarların qəbulunda müntəzəm olaraq iştirak edə bilməyəcəm. Ona görə də divan üzvlüyündən istifa vermək istəyirəm. Səqəmbər məndən xahiş edib ki, istifa verməyim. Nə zaman gələ bilərəmsə, onda iştirak eləyər sən divanın iclaslarında və müəyyən ciddi məsələlərdə də biz poçt vasitəsindən, internet vasitəsindən sizinlə əlaqə saxlayıb fikrinizi alarıq. Ona görə də Mustafa Hacıbəylinin nəfəsi yalanla gedib gəlib. Bu adam qarşıdakını ləkələmək üçün hər şeyə əl atır və hər şeyi danışır ki, ona baş qoşsunlar, onu neysə ciddi bir adam hesab eləsinlər. Mən ona baş qoşmaq niyyətim yoxdur.
Bunu Vurğun Əyyub deyir, Müsavat Partiyasının yaradıcılarından olan Vurğun Əyyub partiyadan çıxarıldı. Bunun ardınca Profesör Adil Qeybulla da Müsavat Partiyasından istifa verib. Adil Qeybulla bununla bağlı yaydığı bəyanatda qeyd edir ki, Milli Azadlıq Hərəkatının rüşeymlərindən olan Çənlibel Hərəkatının və Müsavat Partiyasının qurucularından və liderlərindən biri Vurğun Əyyub absurd ittihamlarla partiyadan çıxarılıb. Onun fikrincə, indiki müsavat daxilində çoxdan başlanmış təfriqəçilik və bölücülük siyasəti məntiqi sonluğuna çatıb. Bugün qeyri-qanuni üsullarla partiya rəhbərliyini ələ keçirmiş məhdud bir qrup müsavatçılığın mahiyyəti ilə daban-dabana zidd olan avtoritar və aqressiv davranışını maiş etdirir. Bir çox bu cür davranış Böyük Rəsulzadənin və ləyaqət etalanı olan sıravi müsavatçıların ruhuna həqarətdir. Müsavatın genomunu təşkil edən ədalət və mərhəmət prinsipləri bugün onun adını daşıyan partiyada ayaqlar altına atılıb. Bunu Profesör Adil Qeybulla deyir, o da Müsavat Partiyasından istifa verib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlasın.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Tural Mustafayev isə yeni video müraciət yayıb. Videoda Tural Mustafayev jurnalist Xəlçi İsmayla qarşı təzyiq altında ifadə verdiyini deyir. Tural Mustafayev əlavə eləyir ki, ümumiyyətlə o heç kimdən şikayətçi deyil. O bildirir ki, 2014-cü il noyabrın 26-sından, yəni şikayət ərizəsini yazandan bir gün sonra ölkədən çıxışına da qadağa qoyulub, o baş prokurora ünvanladığı məktubda həmin qadağanın da aradan qaldırılmasını istəyib. Xatırladaq ki, araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədici İsmail dekabrın 5-də Tural Mustafayevin şikayət ərizəsi əsasında həbs olunub. Əvvəlcə özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə suçlanan jurnalistə daha sonra mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamları da irəli sürüldü. Yeni videoda Tural Mustafayev nələri deyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tural Mustafayevin konkret hansı məsələləri qaldırdığına qulaq asaq.
Salam, mən Tural Mustafayev. Bildirmək istəyirəm ki, mən oktyabr ayının 20-sində can zəhər içərək özümü intihar eləməyə cəhd eləmişdim. Daha doğrusu intihar eləmişdim. Samra Ağayevanın köməkliyi nəticəsində mən toksikologiya yerləşdirildim və qanımda olan zəhər yoldu. Bundan istifadə edən Bakı Şəhər Prokurorluğu bu işin sırf mən özümü Xəlcə İsmailovaya görə öldürməyimi bildirildi və mənə məcbur olundum. Bu Bakı Şəhər Prokurorluğunun birinci müavini Acar Əsgərov, Vaqif Süleymanov tərəfindən müstəntiq tərəfindən məcbur olundum ki, mən şikayət ərizəsi yazım. MTN, mən 28 may metrosunun yanında tutduğum evdə kamera yerləşdirmişdi və onlar məni şantaj eləməyə başladılar ki, əgər sən razılıq verməsən, sənin evində olan video görüntülər yayılacaq. Bu video görüntülərdə çox adam adları var, mən bunları saymaq istəndən. Və beləliklə, mən məcbur olunmuş şikayət ərizəsi yazmağa, şikayət ərizəsini yazdım. Qeyd edeyim ki, 27 dekabrda mən Azərbaycandan çıxıb Moskva şəhərinə gedirdim, bilet də almışdım. Və bu videonu ondan sonra yazacaqdım və səsləndirəcəkdim. Belə oldu ki, onlar mənim ölkədən çıxmamı qadağa qoyulmuşdu. 25 noyabrda mən ərizə yazmışdım. 26 noyabrda isə mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoyulmuşdu. Qadağa qoyulmağına baxmayaraq, mən cəhd elədim ölkədən çıxmağa və bu alınmadı. 27 dekabrda mən Göyçə şəhərində saxlandım, Göyçə polisləri tərəfindən, sahib müvəkkili Zahur tərəfindən. Göyçə rayon polis idarəsinə aparıldım. Oradan 2 polis əməkdaşına, 2 MTN əməkdaşına bir yerdə mənə Bakı şəhərinə apardılar. Şüşəli bazarın yanında kirayə tutduğum evdə fevral ayının 14-nəcə ev dustağı kimi saxladılar, Facebookumu qırdılar, e-mail poçtamı qırmışdılar. Yenidən bunları təkrar olaraq qırdılar. Bildirim ki, bundan əlavə ayın fevral ayının 14-ündə isə məni məcburi şəkildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatları tərəfindən mən döyülərək bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasına yerləşdirildim. Və orada mən məcburi şəkildə iynə dərmanlar, psixoloji dərmanlar içməyə məcbur edirdilər. Onlar istəyirdilər ki, mən şikayət ərizəmi geri götürməyim. Və fevral ayının 28-nə cəmi davam elədi. Fevral ayının 28-də mən artıq görsədiyəm. Və bu günləri mən 07 apreldə bu videonu çəkirəm. Və şikayət ərizəmi geri götürmək barəsində Zakir Qaralova müraciət eləmişəm. Həmçinin ölkədən çıxışıma qoyulmuş qadağanın ləğv olunmasını xahiş eləmişəm. Çox güman ki, bu video sabah yayınlanmayacaq. Ancaq o vaxt yayınlanacaq ki, mən ikinci dəfə ya məcburi şəkildə oğurlanacağım və yaxud da saxlanılacağım. Və sizə bildirmək istəyirəm ki, bu işdə təhmin yox. Videosu olan digər şəxslərdən də bir neçəsi verbabat olunub. Onlar da bu işdə xərcənin əleyhinə izahatlar yazıblar. Mən bildirmək istəyirəm ki, səmimi şəkildə mən xərcədən şikayətçi deyiləm. Buna mən zorla məcbur eləmişəm. Milli Təhlükəsizlik Mərkəzinin Antiterror Mərkəzinin rəhbəri İlqar Əliyev, General İlqar Əliyev, Azər Məcudov, MTN əməkdaşı, bir neçə əməkdaşlar tərəfindən məcbur olunmuşam və mənim şikayət ərizəmi geri götürəcəyim halda mənim təhlükədə olacağımı, başıma çox oyunlar açacağımı bildiriblər. Mən yenə buna baxmayaraq, xalqıma, insanlara güvənərək verdiyim şikayət ərizəsini geri götürürəm. Mən bildirim ki, mənim Facebookumda, mənim e-mailimdən götürülən sənədlər yazılar. Hamısı oğurlanıb və mənim Facebookum qırılıb. Bunlar qırılmış vəziyyətdə. Onlar götürülüb. Mən istintaqa heç bir sənəd təqdim eləməmişəm. Sadəcə olaraq bunu mən istintaq tərəfindən məcbur olaraq öz könüllü şəkildə təqdim etdiyim bildirilir. Bunlar hamısı yalandır. İş artıq Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə verilib. Bildirim ki, bir neçə maddələrdə əlavə olunub. Bir neçə maddə əlavə olmağına baxmayaraq, bu maddələrdə heç bir sübut olmadığı üçün mənim şikayət ərizəmi geri götürməyə qoymurlar.
Bunu yeni video yayan Tural Mustafayev deyir. Xatırladaq ki, araşdırmaçı jurnalist, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərci İsmail məhz Tural Mustafayevin şikayət ərizəsi əsasında həbs olunub. Yeni videosunda Tural Mustafayev deyir ki, Xərci İsmaila qarşı ifadələri təzyiq şantajı altında verib. O əlavə eləyir ki, heç kimdən şikayətçi deyil. Tural Mustafayevin videosunda konkret müstəntiqlərin, prokurorluq işçilərinin adları çəkilir. Onların buna cavabı nədir? Gün ərzində 30 dəfədən çox prokurorluğa zəng eləsək də heç bir cavab almadıq. Ancaq istənilən halda həmin konkret deyilənlərlə bağlı prokurorluqdan mütləq cavab almağa çalışacaq və növbəti verilişdə həmin cavabları sizə çatdıracaq. çalışacağıq. Həmçinin Tural Mustafayevin öz ifadəsindən indi imtina etməyinin bir hüquqi nəticələri olacaqmı? Xərci İsmailın vəkillərinlə bu barədə danışdıq. Onlar da Tural Mustafayevin yeni videosunu orada irəli sürdüyü iddiaları öyrənəndən sonra buna konkret cavab verəcəklərini dedilər. Bəs bu baş verənlər barədə qanunvericilik nə deyir? Millət vəkili Zahid Oruç.
Əksər media mənsubları, xüsusilə də hakimiyyəti kəskin tənqid edənlər qeyd etdiyiniz o adamı psixoloji sarsıntıları olan, ruhi depressiya vəziyyətində olan, səhv etmirəmsə ailəsinə də dönüş çıxmış şəxsimi xarakterizə edirdilər və buna görə də onu çox kəskin bir şəkildə qınayırdılar və bunu bir layihədə iştirak kimi sayırdılar. Birdən-birə dönüb bütün bunların hamısını ona qarşı təzyiqlə əlaqələndirirsə və deməli təhlükəsizlik orqanlarının, hüquq-mühafizə orqanlarının əməliyyatının bir tərkib hissəsi sayırsa, bilmirəm indi onun mövqeyini nə qədər obyektiv və real gecəliyi əks elətdirdiyini saymaq olar. Və onu vaxtı ilə çox ciddi şəkildə iddiam eləyən mətbu orqanların ya hətta müxtəlif beynəlxalq qeyri-rəsmi təşkilatlarının birdən-birə otural dediyiz şəxsin fikirlərini bu dərəcədə ciddi alırlar, o da mənim üçün sual doğurur. Konkret indiki situasiyada yəni bu icra orqanının başqa bir təsisatın səlahiyyətləri məsələsi deyil, sırf prokurorluq və məhkəmə orqanı tərəfindən bu məsələ təmin olunmalıdır və qeyd etdiyiniz işlə bağlı həbsə məruz qalmış şəxs də və yaxud onun bir avasitə deməli tutulmasında bahisdar olan bu insanlar da yalnız məhkəmə qarşısında doğru, dürüst və yaxud qanunsuz fəaliyyət apardıqlarını təqdim edə bilərlər. Məyər doğrudan da bu adamın irəliyə sürdüyü dəlil sübutlar gerçəkdirsə, əsaslıdırsa, həqiqətən ona qarşı baskılar yapılırsa, o məcburən Xəcə İsmail əleyhinə hansısa izahatlar yazıbsa, bir daha zəmanət yoxdur ki, indiki çəkilişləri o daha kimlərin sifarişi ilə etmir. Belə iradəsi zəif bir şəxsdə Xəcə İsmail hadisəsi 10 illərlə hakimiyyət əleyhinə ən kəskin mövqələri ortalığa qoyan bir insandır. O dönəmlərdə hakimiyyət Xəcə İsmaila qarşı xüsus olaraq heç bir əməliyyat həyata keçirmirdi. Yəni, mən bunu 10 illər ərzində olduğunu söylədim. Bu, Xəcə İsmail sadəcə 6 ay ərzində dediyi kimi hansı araşdırmalarına görə hakimiyyət üçün qara siyahıya salınmış olmadı. Dəndən bu cür sərdi məsələni haqq hesabatlarda Azərbaycan əleyhinə məsələyə çevrilməsi çox yanlışdır. Yəni, Xədicə İsmail hadisəsinin ümumi Azərbaycan insan haqqının bir etalonu, bir elementi kimi qələmə vermək çox yanlışdır. Hansı tərəf burada haqlıdırsa da, bu məsələ ədalətli məhkəmə qaydasında sona çatmalıdır.
Bunu Zahid Oruç deyir, millət vəkili, o Tural Mustafayevin yeni videosu haqqında danışırdı. Tural Mustafayev yeni videosunda Xərci İsmaila qarşı bütün iddialarını geri götürdüyünü bildirir. Bəs Azərbaycanda qadınlara, qızlara qarşı zorakılığı, zorakılığın qarşısını kim almalıdır? Qadınlar, qızlar bu zorakılıqdan necə müdafiə olunmalıdır? Sosial mediada neçə gündür ki 17 yaşlı Aytac Babayevanın ölümü əsl müzakirə mövzusuna çevrilib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə Aytac Babayevanın ölümü ilə bağlı virtual aksiya başlanıb. Aksiya iştirakçıları qadına qarşı zorakılığı pisləyən statuslar yazırlar. Xatırladaq ki, Bakının Nizami rayonunda 58 saylı orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Babayeva Aytacı 1995-ci il təvəllüdlü Hüseynov İzzət Natiq oğlu qətlə yetirib. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatıdır. O, ifadəsi zamanı Aytac Babayevanı onun sevgisini cavabsız qoyduğu üçün öldürdüyünü bildirir. O deyib, 4 ay 12 gün idi ki, ayrılmışdıq, qala bilmirdim onsuz. İstənilən halda qadınları, qızları belə zorakılıqdan kim və nə qorumalıdır?
Ötən həftə Bakıda 11-ci sinif şagirdi Aytac Babayevanın gənc kişi tanışı tərəfindən küçədə 8 bıçaq zərbəsi ilə öldürülməsindən sonra Azərbaycanda qadın hüquqları məsələsi yenidən gündəmə gəldi. Bu ilin martında isə Bakı küçələrinin birində iki oğlanın bir gənc qızı döyməsi barədə məlumat yayılmışdı və qızı döyməkdə ittiham olunan gənclərdən biri haqda 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Qadın krizis mərkəzinin sədri Mətanət Əzizova həyəcan təbri çayılır, deyir ki, artıq Azərbaycanda küçənin ortasında da qadına qarşı zorakılıq eləyirlər.
Qadın krizis mərkəzi hələ 2006-cı ildə böyük bir kampaniya keçirmişdi və bu kampaniyanın əsas məqsədi o idi ki, qadınlara qarşı zorakılığa stop deyilsin. Və demək olar ki, 9 il bundan əvvəl biz xəbərdarlıq da etmişdik ki, zaman gələcək, biz qadınların ölümündən yox, uşaqların ölümündən danışacaq. Və çox təəssüf ki, deyəsən, elə o zaman artıq çatıb.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2013-cü ildə Azərbaycanda 29 nəfər ailə məişət münaqişəsi zəminində qətlə yetirilib. Azadlıq Radiosu əvvəlki illərin statistikası ilə bağlı komitəyə sorğu göndərsə də hələ ki cavab almayıb. Məktəbli Aytac Babayevanın ölümü ilə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsinin internet saytında məlumat yoxdur. Komitədən Fransanın cinayət məcəlləsində qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı ayrıca maddə var. Bu maddə qadına qarşı fiziki zorakılığa qarşı 5 ildən 10 ilə qədər, psixoloji zorakılığa qarşı isə 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin keçmiş baş hüquqşünası, Fransada qadına qarşı zorakılıq əleyhinə tədbirlər üzrə ixtisaslaşmış hüquqşünas Gregory Tuandioni deyir. Azərbaycanda yerli QHT Qadın Krizis Mərkəzinin hüquqşünası İlqar Qasımov isə deyir ki, Azərbaycanda cinayət məcəlləsində ailə daxili zorakılıq hallarının qarşısının alınmasına dair qadınlarla bağlı ayrıca maddə yoxdur. İlqar Qasımov deyir ki, qadınlara qarşı zorakılığın qarşısını almaq yollarından biri də cəzaları sərtləşdirməkdir.
Mən hesab edirəm ki, sırf qadınlara qarşı baş verən cinayətlər ki, bunlar bir bölmə şəklində işlənsə 3-5-10 maddədən əlavə olunsa cinayət məcəlləsində daha yaxşı olar və insanları bir növdə deyim ki, cinayət məcəlləsi nə üçündür? Cinayət məcəlləsi hökuman deyir ki, cinayət hərəkətinə yol verir və səni cəzalandırsa. Cinayət məcəlləsi eyni zamanda insanları belə hərəkətlərdən qoruyan, insanla qarşısını alan bir şeydir. İnsan bilir ki, bu hərəkət cinayətsə onu etməkdən çəkinir.
Fransalı hüquqşünas deyir ki, onun ölkəsində qadınlar arasında yaşıl xətt adlanan bir xidmət populyardır. Qadın kişidən bir təhlükə görərsə, bu telefon nömrəsini yığır və polis ona köməyə gəlir. Polislər isə qadınlara yardım üzrə xüsusi təlimatlandırılıblar. Azərbaycanlı hüquqşünas deyir ki, Azərbaycanda belə yardım telefonu yoxdur. Üstəlik, polis kişidən şikayət edən qadına çox vaxt bir təhər baxır. Məktəbli Aytac Babayevanın qətli sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur. Gənclər cəhalət qurbanı Aytac Babayeva həştəqi ilə qadınlara qarşı zorakılığa etiraz edirlər.
Bakıda 17 yaşlı məktəbli qızın öldürülməsi ilə bağlı və bunun sosial mediada doğurduğu böyük müzakirələrlə bağlı biz də elə Azadlıq Live-da günün sualı kimi bu məsələni qaldırmışıq ki, qadını qızı zorakılıqdan kim və ya nə qorumalıdır. Gələn cavablardan oxuyum. Alidə Qasımova yazır ki, bunu ana qorumalıdır. Döyməklə, qışqır, bağırla, yox, dost olaraq qorxmasın qızı ondan, sirrini bölüşə bilsin. Sevmək günah deyil, bu yaşda hamıda olur. Ən azından bilsin ki, sonra belə şeyləri görməsin. Ana tək dünyaya gətirmək demək deyil. Yeri gələndə ata, dost, bacı, qardaş, nə bilim, hər şey olmalıdır ki, uşaq onunla rahat olsun. Ceyhun Məhərrəmli yazır ki, qadını, qızı hər kəs qorumalıdır. İçində Allah sevgisi olan heç kəs heç vaxt pislik eləməz. Əgər insan bir hərəkəti eləyəndə düşünsə ki, Allah etdiyini onun qarşısına çıxaracaq, onda heç vaxt pis əməl etməz. Evində anasına, bacısına hörmət qoyan, onun qeyrətini çəkən. Əmrah Məmmədov yazır, istəyirsənsə sənin namusunda heç kəsin gözü olmasın, sən də başqalarının namusundan gözünü çək. Əmrah Məmmədov yazır ki, bunu Əli deyib. Safira Çiçək Vaqqaslı yazır ki, özü qorumalıdır, hər bir qadın qız öz-özünü qorumalıdır. Məncə insana özündən başqa heç bir insan kömək eləyə bilməz. Flors imzalı dinləyicimiz yazır ki, əslində bütün kişilər olanlar etdikləri zorakılığın nə qədər yanlış bir şey olduğunu dərk eləyib, bu zorakılığa son versələr, heç bir xanımın qorunmağa ehtiyacı olmaz. İbrahim Məmmədov yazır ki, əsasən valideyn tərbiyəsi və nəzarəti çox güclü olmalıdır. Cəmiyyətin, məktəbin heç bir günahı yoxdur bu işdə. Qadını qızı zorakılıqdan elə özü qorumalıdır. Mənim fikrimcə, heç bir əsas olmadan kişi qadına niyə zorakılıq eləsin? Əsas olsa belə zorakılıq olmamalıdır, amma hər şey qadının özündən asılıdır. Məncə, o şəraiti yaratmamalıdır. Elmar Dadaşov yazır ki, cəmiyyətin zehni dəyişsə, zorakılıq qutarar. Qızlar ağıllansa, oğlanlar qız fırlatmaqdan əl çəksələr, hər kəs əlini daş altına qoya bilsə, düzələr. Aytaç hadisəsindən sonra kommentlərə baxdım, zərrə qədər ağıllanmayıblar, ona görə siyahı artacaq. Hacı Ağa Həbibzadə yazır ki, qızını döyməyən dizini döyər. Seva Tahirli yazır, ilk öncə valideynlər, çünki sevdiyi şəxs, ancaq məsələ də ondadır ki, qorumaq deyəndə onlar nəyi nəzərdə tutur, hansı qaydaları və necə qoruyur. New World Azərbaycan imzalı dinləyicimiz yazır ki, mən bu dövlətdə yaşadığım üçün, bu insanlarla birlikdə yaşadığım üçün utanıram. İlahi, bir millət bu qədərmi vicdansız və cahil olar. Düşünün ki, bir qız yoldan gedəndə ona təcavüz olunsa, bizim millət yenə günahı o qızda görəcək. Deyəcəklər ki, niyə o yol ilə getdi? Ağlı olardı, fərqli yol seçərdi. Allahım, bizim millətə biraz vicdan ver. Ləman Fikrətli yazır ki, cəmiyyəti ilə formalaşdırmaq gərək ki, zorakılıq olmasın. Hər bir ailə kiçik bir cəmiyyətdir. Uşaq uşaqlıqda nə görürsə, ailədə o tərbiyədə böyüyür və o kiçik toxumlar böyüyür. Ya gözəlliklə ətrafa gözəllik verir, ya da kol-kos olub əl ayağımızı yaralayır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Vəfa Quluzadənin vaxtı ilə Azadlıq Radiosuna özü haqda dediklərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın məşhur politoloqu, keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə 75 yaşında vəfat etdi. Onun səhhəti mayın birində qəflətən pisləşib və onu həkimlər xilas eləyə bilməyiblər. O, 1990-cı ildə SSRİ səfirliyində məsləhətçi kimi çalışdığı Əlcəzairdən Azərbaycana qayıtdı. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət üzrə dövlət müşaviri təyin olundu. 1999-cu ildə istefa verənə qədər Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının da üzvü olub. O, Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin həll olunması üzrə aparılmış danışıqlarda aktiv iştirak eləyib. Vəfa Quluzadə eyni vaxtda Azərbaycanın ən tanınmış şərqşünaslarından biri idi. O bir müddət Azərbaycan radiosunda da ərəb dilində verilişlər aparıb. Vəfa Quluzadə 2006-cı ildə Azadlıq radiosunun tanınmışlar verilişinin qonağı idi. O diplomatik fəaliyyəti, gördüyü işlər barədə, ümumiyyətlə həyatı barədə Azadlıq radiosuna bunları deyirdi.
Tanınmışlar. Bugünkü qonağımız Azərbaycanın ziyalı ailələrindən birinin yetirməsi. Alim Mirzaha Quluzadə ilə yazısı Yaqub Dilbazinin oğludur. Əlbəttə ki, o həm də məşhur Azərbaycan şairəsi Mirvarid Dilbazinin bacısı oğludur. Amma sözsüz ki, hazırda Azərbaycanın ən tanınmış adamlarından birinə çevrilməsi əsasən şəxsi xidmətləri hesabınadır. Beləliklə, keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Vəfa Quluzadə. Vəfa müəllim, siz siyasi məsələlərə münasibət bildirirsiniz, bəzən proqnozlar verirsiniz və onlar özün doğruldur, amma öz işlərinizi necə düzüb qoşursunuz, maraqlıdır.
Bilirsinizmi, mən iki qəribə, məsələn, şəxsiyyət görmüşəm. Birincisi, Misirdə Sovet diplomatı olanda, Sovet səfirliyinin birinci katibi, növbətçi idim. Və növbə zamanı birisini qəbul etdim. Gözəl, göyçək bir şəxsiyyət idi. Dedi ki, mən sizinlə dünya siyasəti barəsində danışmaq istəyirəm. Dedim, siz kimsiniz? Cibindən, deməli, vizit kartını çıxartdı, qoydu qabağıma. Üstündə yazılmışdır, İsa Peyğəmbər. Bu bir. İkincisi də ki, mən tez-tez Əl-Cəzirə televizyonuna qulaq asıram. Orada bir dənə olduqca dərin çıxış edən, gördüm, televizyonda altında yazılıbdır, mütəfəkkir. Yəni, bu adam düşünür, təfəkkür edir. İndi bilmirəm, mən Xristiyan deyirəm ki, deyim İsa Peyğəmbərəm. Özü də siz deyən qədər özümdən razı adam deyirəm ki, deyim ki, mütəfəkkirəm. Amma ki, dünya problemləri barəsində düşünürəm. Bu yaxınlarda bir məktub aldım, hörmətli cənab Quluzadə. Sizin, deməli, təşkilatınız Azərbaycanda ən aktiv təşkilatdır. Çünki biz bu sizin təşkilatın bəyanatlarını çox böyük diqqətlə izləyirik. Bu da məndə gülünc oyatdı, ona görə ki, mənim təşkilatım faktiki surətdə yoxdur. Yəni, mən bunu qeydiyyatdan keçirmişəm təşkilatı, amma özünü yarada bilməmişəm.
Niyə də bunu
söyləyəm? Ona görə ki, birinci növbədə mənə qonşu ölkələr təklif etdi ki, maliyyələşdirək. Mən başa düşdüm ki, mən onda ya bu ölkəyə işləyəcəyəm, canub ölkəmizə, ya şimal ölkəmizə işləyəcəyəm. İmtina etdim onunla. Mən sizə açıq deyim ki, bizim ölkədən də belə bir təklif oldu. Lakin müstəqilliyim tamam əlimdən gedirdi. Mənim ümidim nəyə idi ki, məsələn, Azərbaycanda ya Amerikanın mərkəzi araşdırmalar, strateji araşdırmalar deməli, mərkəzinin bir filialı açılsın, ya Carnegie fondunun bir filialı açılsın, mən onların birində çalışa bilim.
Yox, mənim onda sizi işsiz adlandırmaq olar da hələ ki.
Niyə ki? Mən Xəzər Araşdırmaları Fondunun prezidentiyəm. Mən demək olar ki, hər gün diplomatik korpusla görüşürəm. Mənlə məsləhətləşirlər. Sizin radio, BBC radiosu, dünya televizyonu, məsələn, Əl-Cəzirədə mənim intervyum olub, Yapon televizyonunda intervyum olubdur. Mən də Avropa və Amerika televizyonunu demirəm, çox-çox intervyularım olubdur. Ona görə mən xeyli məşğul bir adamam, amma ki, mən öz zəhmətimə maaş almıram, o başqa məsələ. Amma mən indi çox razıyam, axır vaxtlar deməli, mən təqaüdə çıxmışam və təqaüdün gülünc səviyyəsindən normal səviyyəyə Azərbaycan hakimiyyəti qaldırıbdır. Bundan da çox razıyam.
İndi dolanmaq üçün həmin təqaüd kifayət eləyir demək istəyirsiniz?
Bəli, mənim üçün tam kifayət eləyir. Məsələn, mən gedib Las Vegasda boks yarışlarına baxmıram. O çox, məsələn, bahalı bir, məsələn, mənim təqaüdüm ona çatmaz. Amma Azərbaycanda geyim, kecim, yemə içməyimi təmin edən bir təqaüddür, ona görə razıyam.
Özünüz nə vaxtsa bu, məşq eləmişəm?
Məşq eləmişəm, bəli. Mən deməli, kişi səviyyəsinə keçənə qədər məşq etmişəm, keçəndən sonra başa düşmüşəm ki, mənim əsas iş alətim başımdır. Və mən onu ağır zərbələrə məruz qoya bilmərəm.
Kifayət qədər dövlətdə yüksək səviyyəli məmurlar olduğu halda, siyasətçilər olduğu halda, nədənsə daha çox bəlkə yadda qalması uzun çəkən adamlardan biri məhz Vəfa Quluzadədir. Bunun səbəbi nə idi? Bəlkə izah edək.
Birincisi, mən Sovet dövründə ziyalı olmuşam və işlədiyim vəzifələrdə məmur olmamışam. Məsələn, elə həmən bu səbəbə görə mən müstəqillik dövründə heç vaxtı özüm heç kimdən işləməmişəm. Prezidentin üçü də məndən xahiş edib ki, gəl bizimlə çalış. Əyaz Mütəllibov mən xaricdən qayıdanda dedi ki, məndə prezidentlik təşkil olunur. Bu prezidentlik aparatının təşkilində gəl müşavir kimi mənimlə çalış. Çalışdım. Əbülfəz Elçibəy cavanlıq vaxtında biz dostluq edirdik və bir-birimizdən deməli çəkinmədən Sovet hakimiyyətini tənqid edirdik. Yəni ikimiz də disident kimi bir-birimizi tanıyırdıq. Ona görə Əbülfəz Elçibəy kabinetimə gəlib xahiş elədi. Məndən ki, Vəfa, xarici işlər naziri olmaq istəyərdim mi? Mən dedim, xeyr Əbülfəz. Dedi, niyə? Dedim, ona görə ki, sizdə portfel davası başlayacaqdı. Mən bu davada iştirak etmək istəmirəm. Deməli, Əbülfəz Elçibəyin xahişi ilə dövlət müşaviri oldu. Əbülfəz Elçibəy gedəndən sonra Heydər Əliyev gəldi. Heydər Əliyev mənə telefon açdı. Dedi ki, Vəfa, mən səninlə işləmək istəyərdim. Mən, cənab prezident, mən də qalıb sizinlə işləmək istəyərdim. Belə oldu, ona görə də məni hamı tanıyır. Çünki Azərbaycan-Qərb əlaqələrinin qurulmasına Heydər Əliyevlə bərabər çalışırdım və onun rəhbərliyi altında bunu, deməli, lazımı qədər qururdum. Ona görə, məsələn, Ağ Evdə və Dövlət Departamentində rəsmi surətdə məni Azərbaycan-Qərb əlaqələrinin arxitektoru çağırırlar. Azərbaycanda yeganə və birinci adam olmuşam ki, Rusiyanın Azərbaycana qarşı apardığı dağıdıcı siyasəti açıq Rusiyanın üzünə demişəm. Vəzifədə ola-ola. Bunu heç kim eləməyibdir.
Bundan ötəri isə dövlət başçısı öz narazılığını bildirdi.
Bilirsinizmi, dövlət başçısı mənə narazılığını bildirmədi. Çünki dövlət başçısı olduqca müdrik bir şəxsiyyət idi. İndi yoxdur, Allah ona rəhmət etsin.
Vəfa müəllim, bir çox hallarda siz emosional danışırsınız. Hətta bu siyasi məsələlərdə. Nədir bu, xarakterdir yoxsa əsəbdir?
Bilirsinizmi, mən hesab edirəm ki, mən xalqımın problemlərinə biganə deyiləm. Həmişə emosional olmuşam xalqıma qarşı. Kömək əlini uzatmaq. Çünki mənim xalqım əzilmiş xalqdır. Mənim xalqım öz amallarına çatmamış bir xalqdır. Soyuqqanlı avtomat kimi Amerikalı danışa bilər. Alman danışa bilər. Bütün problemləri həll olunubdur.
Üç prezidentlə işləmişsiniz. Necə xarakterizə edərdiniz həmin o prezidentləri?
Prezidentim, mən sözün düzü istərdim ki, bizim prezidentlərə qiyməti tarix versin və tarix də onlara verəcəkdir. Lakin mən xaricdən Azərbaycana dönəndə artıq yanvar hadisələri baş vermişdir. Əyaz Mütəllibov hakimiyyətə gəlmişdir və çox qısa müddət Əyaz Mütəllibov hakimiyyətdə qaldı. Ona görə mən Əyaz Mütəllibova məsələn bir xarakteristika vermək istəməzdim. Əbülfəz Elçibəy sözsüz ki, bir şərq ziyalısı kimi. Amma sözsüz ki, Əbülfəz Elçibəy bizim tariximizin o vaxtında çox çətin bir vəziyyətə düşdü. Nə onun, nə Azərbaycanın heç bir müttəfiqi yox idi. Özünün də hakimiyyəti saxlamaq səriştəsi yox idi. Təəssüf ki. Amma Heydər Əliyevi götürəndə, birincisi Heydər Əliyev həyat məktəbi keçib. Olduqca kasıb ailədə olubdur. Mənimlə sözün düzü Heydər Əliyev çox açıq idi. İkilikdə olanda. Onun da bir insan ünsiyyətinə ehtiyacı var idi, amma o hər adamdan bunu edən deyildi.
Tənhalıqdan gəlirdi o, yoxsa etibar eləyib danışırdı.
Bir yandan o, mənim olduqca, deməli, təmiz şəxsiyyətli bir adam olduğumu bilirdi. Bilirdi ki, mənimlə danışdığı nə xatirəsi varsa mənimlə qalacaqdır. Mən onun danışdıqlarını onun əleyhinə istifadə etməyəcəyim. Bu, onu yaxşı bilirdi. Ona görə, məsələn, maraqlı şeylər mənə danışırdı.
Bu maraqlı epizodlardan birini zəhmət olmasında danışardınız.
Bir maraqlı epizoddur, məsələn, həyatın çətinliyi haqqında. O danışırdı ki, nə cür çətin, nə qədər kasıb yaşayırdılar. Bir dəfə ondan bir qədər varlı, deməli, uzaq qohumlarından birisi xahiş etdi ki, onun qoyunlarını, 5-6 qoyununu otarsın. Dedi, vəfə, mən ömrümdə qoyun otarmamışam, heç vaxtı bu işlə məşğul olmamışam. Mən bilməzdim ki, bu nə qədər ağır, çətin bir iş imiş. Bu qoyunları mən deyir, bu çölə çıxardanda hərəsi bir təpəyə səpələndi. Mən onları yığa bilmirdim bir yerə. Mən bilirdim ki, mən onları yığa bilməsəm, onların biri içsə, mənim dərimi soyacaqlar. Ona görə mən dirsəyimi, əllərimi, üzümü, hamısını yaralayıb bir təhər axşama qədər o qoyunları bir yerə yığa bildim. Ayaq yalın gəzdikləri haqqında danışırdı, məsələn.
Bunu Vəfa Quluzadə deyirdi 2006-cı ildə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar proqramına. Həmin verilişin tam audiosuna azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətni də oxuya bilərsiniz. Allah rəhmət eləsin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl Facebook-da, sosial mediada Azadlıq Live-dakı günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək. Aytac Babayevanın 11-ci sinif şagirdinin öldürülməsi ilə bağlı sosial mediada bu gündəmə gələn mövzudur. Qadınları, qızları belə zorakılıqdan kim qorumalıdır? Sualımız belədir. Sənan Həsənov yazır ki, düzgün tərbiyə qorumalıdır. Rizvan Manafovun fikrincə Allah Taaladan başqa kim, heç kim. Yatıb ölmə, qalxıb öl imzalı dinləyicimiz yazır ki, başda külək varsa kimsə qoruya bilməz. Nazim Xəlloğlu yazır ki, ancaq mükəmməl təhsil və mental düşüncələrin rədd edilməsi xilas eləyə bilər. Təhsil olan yerdə isə mental düşüncələr avtomatik unudulur. Dünya Musayeva yazır ki, amma indi elə olub ki, öz başınadır hamı. Ana heç baxmır uşağına, buraxır hara gəldi, nə deyim, danışmaq boşdur, mənasızdır, boş yerə əsəb körlüyürəm. Heç kim deyəsən, gör kimin qanında nə var odur. Başqa cavablardan diasetli yazır ki, evdən qızlarına onu eləmə, bunu eləmə dedikləri qədər oğlanlarına da desələr, məncə problem həll olar. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. İndi isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Bakıda keçirilən Asiya İnkişaf Bankı Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısında çıxışında toxunduğu məsələlərə keçirik. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, devalvasiyaya getməli olduq, 1 manat 1 avroya bərabər oldu, çətin vəziyyətə düşdük. Azərbaycan Prezidenti deyib ki, Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi 5%-dir, ən böyük uğurumuz yoxsulluğu 5%-ə qədər salmağımızdır, Holland sindromundan da qaçmaq mümkün oldu, bəzi ölkələrdə neftlə bağlı zənginlər daha da zənginləşir, yoxsullar daha da yoxsullaşır, Azərbaycan belə çətinliklərdən yayına bildi.
Azərbaycanda bütün azadlıqlar təmin edilib, sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilib, əhalinin 75%-i internet istifadəçisidir. Biz geniş zolaqlı interneti ölkənin ən uzqar nöqtələrinə belə çəkirik ki, müasir idarəçilik, siyasi transformasiya olmasa uğura nail ola bilmərik. Bunu Prezident İlham Əliyev başda keçirilən Asiya İnkişaf Bankı Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Asiya İnkişaf Bankı ilə səmərəli əməkdaşlığın davam edəcəyinə əmindir. O, dini və irqi ayrı seçilişlə birgə mübarizə aparmağın vacibliyini də vurğulayıb. Stat, Azərbaycanın şərqlə qərb arasında yerləşdiyi üçün multikultural dəyərlərdən bəhrələnib. Biz multikultural tarix və ənənəmizlə fəxr eləyirik. Azərbaycanın tolerant ölkə kimi inkişafına sadiqik. Biz bir neçə il əvvəl Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təhsil eləmişik. Dini və irqi ayrı seçiliklə birgə mübarizə aparmalıyıq. Bizim səylərimizlə artıq Azərbaycan dünyada multikulturalizm mərkəzi hesab olunur. Azərbaycanın enerji resursları əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəlib, deyən İlham Əliyev bildirib ki, bu islahatlar Ermənistanın təcavüzü fonunda həyata keçirilir. Stat. 1 milyon soydaşımız qaçqın və məcburi köçkündür, etnik təmizləmədən əziyyət çəkmişik. Ermənistan qoşunları Azərbaycanda etnik təmizləmə həyata keçirib. 20 ildən artıqdır sülh danışıqları nəticə vermir. 21-ci əsrdə işğala görə bir dövlətin cəzalandırılmaması təəccüb doğurur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi illərdir masa üzərindədir, əməl olunmur. Bu da göstərir ki, beynəlxalq hüquq müəyyən maraqlar müəyyən ölkələrin təsiri nəticəsində tətbiq edilir. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında beynəlxalq hüquq və ədaləti qoruyub. istat. Dostlarımız və tərəfdaşlarımızın sayəsində Azərbaycan uğurlu enerji siyasəti yürüdü. Bizim nəhəng sərvətimiz olsa da sərmayəyə, infrastruktura ehtiyacımız vardı. Azərbaycanın açıq dənizə çıxışı yoxdur. Ona görə də borular çəkməli idik. Biz tarixdə ilk dəfə Xəzər dənizini Araq və Qara dənizlə birləşdirdik. Azərbaycan enerji xəritəsini ilk dəfə dəyişdirdi. Prezident bəyan edib ki, enerji təhlükəsizliyi bu gün təbii qaz sərvətləri ilə bağlıdır və Azərbaycan bu prosesdə aparıcı ölkədir. Stat. Biz TANAP və TAP-ın təşəbbüskarı olmuşuq. Cənub qaz dəhlizi ən böyük infrastruktur layihəsidir. 45 milyard dollar tələb olunur. Cənub qaz dəhlizinin inşası başa çatdıqdan sonra 100 il Avropanın qonşularımızın enerji təhsilatçısı olacağı siyasətimiz regional əməkdaşlığın təşviqinə yönəlib. Biz qarşılıqlı faydalı prinsiplərlə əməkdaşlığa üstünlük veririk. Biz heç vaxt enerji resurslarımızdan təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməmişik. Tranzit və istehlakçı ölkələri dəstəkləmişik. Devalvasiya məsələsinə toxunan İlham Əliyev onu da deyib ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünü tam təmin eləyəcək. Stat, milli valyutamız çox gücləndiyi üçün devalvasiyaya getməli olduq. 1 manat 1 avroya bərabər oldu və çətin vəziyyətə düşdük. Qonşu ölkələrdə devalvasiya yaşandı və biz də milli valyutanı 35% devalvasiya etməli olduq. Bu gün valyuta ehtiyatlarımız ümumdaxili məhsulun 70%-nə bərabərdir. Biz özəl sektorun inkişafı üçün aşağı faizlə özəl sektora kreditlər verilməsini diqqət mərkəzində saxlayacağıq.
Azərbaycan prezidentinin çıxışının tam mətnini azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədəni canlı da üz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədəni canlı da üz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə? Azatlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azatlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azatlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləşirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.